assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar 173 nafarga yetdi. Avaz Oxun tomoshabinsiz konsert berdi.
Kulib yuraylik. Agar kulib yursak, kayfiyatimiz zo'r bo'lsa, bu koronavirus degan ofatni hali kulib yengamiz.
O'zbekistondagi ayrim banklar xorij bilan pul o'tkazmalarini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Prezidentdan advokat faoliyati ustidan prokuratura nazoratini kuchaytiruvchi qonunni imzolamaslik so'ralmoqda.
Prokurorga masalan biz advokat qul emas, advokat masalan bo'lishuvchi tashkilot emas bu.
Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistondagi koronavirusga va uning oqibatlariga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uyidan turib kuzatmoqda. Hozir yangi tafsilotlarni Barnodan eshitamiz. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, endi adashmasam rasmiy raqamlarda ham o'zgarishlar bo'lyapti. Demak, karantin O'zbekistonda qachon tugaydi? Rasmiy raqamlardagi o'zgarishlar haqida gapirsangiz, marhamat.
Rahmat, Sadir aka. Demak, 1 aprel, yana o'sha Toshkent vaqti bilan kechki soat 18 atrofida gaplashyapmiz. 173 nafar bemor qayd etilgan. Bu bemorlarni 31 mart kuni ayniqsa katta o'sish kuzatildi. 22 nafarga ko'paydi bemorlar soni. Endi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasining boshlig'i Nurmat Otabekov bugun ham AOK huzuridagi shtabda brifing o'tkazdi va ko'plab savollarga javob berdi. O'sha viloyatlar kesimida yana bemorlar masalasiga to'xtaldi. Demak, Toshkent shahrida 87 ta, Farg'onada Toshkentdan keyin eng ko'p bemorlar davolanmoqda 25 ta, Namangan viloyatida 10 ta, Andijon, Buxoroda 8 tadan, Qashqadaryoda, Xorazmda 1 tadan bemorlar shu yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanyapti. Hozirgacha 2 ta bemor davom etgan vafot etgan, kechirasiz, va o'sha oxirgi ma'lumotga qaraganda 10 ga yaqin bemor og'ir ahvolda, ularning ayrimlari shu sun'iy nafas oldirish qurilmalariga joylashtirilgan. Endi 1 aprel kungi brifingda shu Otabekovga savol berildi. Respublikada o'zi mana shu karantin qachon tugaydi degan savol berildi. Shunga men hozir Otabek Nurmatovning javobini aniq keltiraman. Karantin oxirgi aniqlangan bemor shifoxonaga yotqizilgandan keyin 14 kun o'tgandan keyin va bu holatga to'liq ishonch hosil qilingandan keyin respublikada karantinni bekor qilish masalasi ko'rib chiqiladi, dedi Otabekov. Sadir aka,
Barno, umuman karantin masalasi juda hamma joydan muammo bo'lib turibdi. Masalan, Chexiyada ham agar shu karantinga olingan shaxslar shu qoidani buzsa, ularga 3 million krongacha jarima, bu taxminan g'ida bir 12-13 ming dollar tashkil qiladi. Agar maskasiz, niqobsiz yurgan bo'lsa, 20 ming krongacha, qarib 20 ming dollargacha jarima nazarda tutilgan. Endi shu karantinni buzganlar va shu mana stikersiz mashinalarda yurganlar qanday bo'lyapti O'zbekistonda?
O'zbekistonda, demak, o'sha 31 martdan beri juda qattiq nazorat ketyapti. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi esa Milliy gvardiya bilan hamda sanitariya stansiya bilan birgalikda 1 apreldan maxsus reyd boshlaganini ma'lum qildi. Ya'ni o'sha stikersiz yurgan avtomobillar jarimaga solinadi va mashinalar jarima maydonchasiga qo'yiladi, deb ogohlantirdi. Endi ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ham bugun brifing berdi odatdagidek va uni ma'lum qilishicha 29-31 mart kunlari Toshkentning o'zida 766 ta avtomobil jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Demak, o'sha karantin qoidasini buzganligi, bu degani stikersiz yurganligi, balkim haydovchisi niqobsiz yurganmi. Xullas, bu jarima maydonchasiga qo'yilgan avtomobillar endi respublika bo'yicha karantin tugamaguncha, eng ozida Toshkent bo'yicha karantin tugamaguncha qaytarilmasligi e'lon qilindi. Endi ushbu brifingda G'iyosov shuningdek yana bitta ma'lumotni berdi. Bu respublika bo'yicha 18 mingga yaqin karantinni buzish holati qayd etilgan va buni 17 mingdan oshiqrog'i niqobsiz yurgan shaxslar bilan bog'liq. 4 kishiga jinoyat ishi qo'zg'atilgan shu karantin qoidasini buzgani. Endi aytilishi bo'yicha karantin qoidasini buzish shunday bo'lyaptiki, bu birinchidan niqobsiz yurish, ikkinchidan o'sha karantin sifatida joylashtirilgan bo'lsa shifoxona yoki uydan, hozir ikkita tartibda karantin qo'llanilmoqda, o'sha shifoxona yoki uyini tark etgan shaxslar bo'lyapti. Hozir karantin qoidasini buzganlik uchun O'zbekistonda bilasiz 11 million so'mdan ortiq jarimaga tortilishi mumkin. Og'ir holatlarda qamoqqa ham hukm qilinishi mumkin. Sadir aka,
Barnoma, bozorlardagi vaziyat qanday? Narx-navolar tushdimi? Kartoshka ko'paydimi, kamaydimi? Go'sht mahsulotlari qanday?
Endi kartoshka masalasi bir necha kun davom etdi. Yana kartoshka vasvasasi bozorlarda 7000 so'mga chiqib ketdi narxi. Ozodlik buni maxsus live blogda, alohida live blogda kuzatdi. Bizga kelgan videolarda turli hududdagi bozorlarda demak 6000, 7000 so'mgacha qimmatlab ketdi, urg'iqit navbat bo'lyapti degan xabarlar edi. Mana oxirgi so'nggi rasmiy xabarlarga qaraganda hanuz bozorlar nazorat qilinyapti. O'sha sun'iy narx oshirgan odamlar hatto televideniyaga olib chiqilib, xalqdan kechirim so'rattirilyapti, qattiq jarima tortilyapti. Xullas, narxlar biroz o'ziga kelganday. Lekin bugun bir qiziq voqea bo'ldi. Toshkentdagi Oloy bozorida savdo rastalarida tushga yaqin qoramol va mayda mol go'shti tugagani haqidagi xabarlar tarqaldi va keyinchalik bu aynan shu Oloy bozori endi poytaxtdagi eng yirik oziq-ovqat bozorlaridan biri bo'lgani uchun darrov bu xabarga reaksiya bildirildi. Ya'ni Respublika veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi axborot xizmati darhol rasmiy bayonot berdi. Ma'lum bo'lishicha, bu bozor uchun 120 kg mol go'shti, 150 kg qo'y go'shti ajratilgan, lekin go'sht bozorgacha yetib kelmagan. Chunki keyinchalik ma'lum bo'lishicha, veterinariya xizmati avtotransport vositalari maxsus ruxsatnomasiz harakatlanadigan transport vositalari sirasiga kiritilmay qolgan, ruxsatnoma olish talab qilingan va bu ma'lum bir jarayon nima deydi, vaqtni talab qiladi. Oqibatda shu veterinariya xizmati alohida bir so'rov bilan respublika rahbariyatiga yuzlandi. Ya'ni inson salomatligi uchun davlat veterinariya xizmatida ko'rsatadigan subyektlarning avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnoma berilsa va bu kabi noxushliklarni oldini olish olingan bo'lardi deb degan bir murojaat bilan chiqdi veterinariya agentligi.
Barno, mana shu koronavirusga oid xabarlar boshlanganda Rossiyadagi qaysi bir teatr bitta tomoshabin uchun konsert qo'ygandida. O'shanda mana hozir xabarlar kelyaptiki, Avaz Oxin konsert qo'yibdi bitta degan. Bitta tomoshabingami yoki umuman tomoshabini yo'qmi?
Bu juda qiziq xabar bo'ldi, to'g'risini aytsam, biroz oldin paydo bo'ldi Telegram tarmog'ida. Namanganliklar degan kanal bor, juda muxlislari ko'p. Faqat shu kanal Hojiboy Tojiboyev shogirdi Avaz Oxin tomoshabinlarsiz zalda konsert berdi degan jumla bilan bir video e'lon qildi. Videoda shu Avaz Oxin bo'm-bo'sh konsert teatrga kirib keladi, bo'm-bo'sh konsert zalini qarshisida sahnada turib chiqish qiladi. Chiqish davomida Avaz Oxin mana shu O'zbekistondagi vaziyat, dunyodagi vaziyat, karantin, tomoshabin uyda qolishi kerakligi, ammo shunga qaramasdan u 1-aprel kuni, unutmaylik, 1-aprel Hazil Mutoyeva kuni, 1-aprel kuni konsert berishga qaror qilganini aytib, juda qiziq konsert beradi va konsert davomida Avaz Oxin shu o'zini g'oyibona tomoshabinlarga yuzlanib, uyda qoling, uyda qoling, bu koronavirusni yengishning yagona yo'li hozir uyda qolish, o'zimizni va boshqalarni salomatligini himoya qilish deb tomoshabinlarni uyda qolishga da'vat qilgan. Konsert hozir Telegram tarmoqlarida tarqalishni boshladi. Biz Namanganliklar kanalidan olingan bu xabarni biz ham qisqacha e'lon qildik. Endi bu voqealar rivojini kuzatamiz. Har holda 1-aprel Hazil kuni va Avaz Oxin bu konsertni bergan O'zbekistondagi birinchi, ya'ni xalq orasida keng tanilgan tomoshabin bo'ladi. Kechirasiz, san'atkor bo'ladi. Endi bu voqea rivojini kuzatishda davom etamiz. Hozircha Telegram kanali konsertni birinchi qismini qo'ygan, balki bu konsertni davomi ham qo'y. Umuman bu konsert haqida boshqa ma'lumotlar ham chiqar. Buni endi ozodlikda kuzatib boramiz.
Rahmat Barno, ma'lumotlar uchun. Salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.
Rahmat Sadir aka.
favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Ayrim banklar xorij bilan pul o'tkazmalarini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentlik Nargiza 2 kundan beri eri Amerikadan jo'natgan pulni bankdan ola olmayapti. 2 bolam bor, erim Kaliforniyada ishlaydi. Karantin boshlanishidan oldin erimizga $200 jo'natdi. Bolam kasal bo'lib, bir necha kun bankka bora olmadim. Kecha hamkor bankka borsam, perevodlar ishlamayapti dedi. Bugun borsam yana shu ahvol. Uyimiz yonida boshqa bank yo'q. Birinchidan karantin sabab uzoqdagi banklarga bora olmayman. Ikkinchidan yosh bolalarim bilan ko'chada yurishga qo'rqaman. Virus yuqishi mumkin. Menga pul juda zarur. O'zi erim ishi yurishmay bir oycha pul jo'natmagandi. Hozir umuman pulimiz qolmadi. Nima qilishimni bilmayapman, dedi toshkentlik Nargiza. Rossiyaning Ufa shahrida o'qiyotgan termizlik yigitning ota-onasi ham 3 kundirki o'g'liga pul jo'nata olmayapti. Talaba yigitning ozodlikka aytishicha, Termizdagi banklar pul jo'natmalarini qabul qilmayotgani sabab u pulsiz o'tiribdi. Uydagilar dushanba kuni Termizdagi aloqa bankka borishgan. Bankdagilar perevod ishlamayapti deb qaytarib yuborishgan. 3 kundan beri Termizdagi boshqa banklarga ham kirib chiqishdi, lekin pul jo'nata olishmayapti. O'zbekistondan 3ta kursdoshim bor bu yerda. Ular ham uydan pul ola olmayapti. Bittasining akasi Rossiyada ishlaydi. Unga akasi pul jo'natdi. Lekin ikkalamizning hech kimimiz yo'q bu yerda. Mayli, hozir qarz olib eplarmiz, lekin perevod ishlamasa nima qilamiz, deydi termizlik talaba yigit. Ozodlik muxbiri hamkor bank filiallaridagi telefon qo'ng'iroqlariga hech kim javob bermagancha bankning rasmiy sayti orqali bank konsultantiga onlayn murojaat qildi. Xorijga pul jo'natsa bo'ladimi degan savolimizga hamkor bank konsultanti, afsuski, hozirda 31 martdan boshlab 6 aprelgacha pul o'tkazmalari vaqtincha to'xtatilgan, deya javob berdi. Hamkor bank konsultanti qo'shimcha ma'lumot uchun bankning Telegramdagi sahifasiga kirishni maslahat berdi. Bankning Telegram sahifasida ham xalqaro pul o'tkazmalari vaqtincha to'xtatilgani e'lon qilingan. Jumladan, hamkor bank 31 mart kungi Telegram postlaridan birida xalqaro pul o'tkazmalari vaqtincha to'xtatilgan paytda bank ofisiga tashrif buyurmagan holda chet elga pul jo'natish bo'yicha lifehack haqida yozgan. Ozodlik Aloq bankning Surxondaryo bo'limi bilan ham bog'lanib, pul o'tkazmalari borasida so'radi. Bankning o'zini tanishtirmagan xodimi Western Union tizimi ishlayotgani, biroq Zolotaya korona tizimi bilan bog'liq muammo borligini aytdi. 30 martdan boshlab Zolotaya korona tizimida uzilish bo'lyapti. Bu tizim ishlamayapti. Odamlarga Western Union tizimini taklif qilsak, xizmat haqi qimmatligi uchun xohlamayapti. Zolotaya korona qachon ishlashini ayta olmaymiz, dedi bank xodimi. Aloqabankning Toshkentdagi bosh ofisining ozodlik bog'langan mutaxassisi Zolotaya korona tizimi nafaqat Surxondaryo, balki bankning barcha filiallarida ishlamayotganini aytib, buni texnik muammo deya izohladi. Aloqabank filiallarida Zolotaya korona tizimida uzilishlar bo'lyapti. Bank Zolotaya korona bilan to'g'ridan-to'g'ri onlayn tarzda ishlaydi, ya'ni integratsiya qilingan. Agar joyda internetda muammo bo'lsa, tizimda ham uzilish bo'ladi. Hozir texniklarimiz muammoni hal qilish ustida ishlayapti. Novosibirsk bilan ham bog'lanishdi. Endi bizda ham karantin, ularda ham. Shuning uchun odam kam, lekin texniklarimiz va'da berishdi. Bugun obeddan keyin ishga tushiramiz, deyishdi, dedi bank mutaxassisi. Markaziy bankning ozodlik bog'langan mulozimi ham pul o'tkazmalari bilan bog'liq muammolarni texnik sboy deb atadi va muammoni hal qilish ustida ishlanayotganini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida prezidentdan advokat faoliyati ustidan prokuratura nazoratini kuchaytiruvchi qonunni imzolamaslik so'ralmoqda.
Nazorat qilish deganda daxlsizlik o'z-o'zidan yo'qoladi ekanda bu narsa. Prokurorga masalan biz advokat quli emas, advokat masalan bo'lishuvchi tashkilot emas bu.
Karantindagi Andijon prezident tashrifi oldidan yana bo'yab bezaldi. 150 nafar o'zbek haydovchisi paxta ortilgan yuk mashinalari bilan Gruziya-Turkiya chegarasida qolib ketdi. Gey deya haqoratlangan paradislar Yulduz Usmonovani sudga berish uchun hujjat yig'moqda.
Bu haligi gey bolalar ham, juvara majbur. Hezalaylar ashunda ajti yig'ishtiringlar bolalar.
Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
24 mart kuni Oliy Majlis Senati ma'qullagan advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi o'zgartishlar advokatlarning keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Toshkentdagi huquqshunos minbari advokatlik firmasi rahbari Musabek Turdiboyev Ozodlik bilan suhbatda bu o'zgartishlarni O'zbekistonda adil sudlov tizimi yaratish urinishi boshlangan bir paytda aqlga sig'mas ish deb atadi. O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov esa prezidentning bu qonun loyihasiga qo'l qo'ymasligiga umid qilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahar Mirobod tumanidagi huquqshunos minbari advokatlik firmasi rahbari Musabek Turdiboyev Ozodlik bilan suhbatda qonunga kiritish ko'zda tutilayotgan yangi o'zgartishlar advokatlik institutini yanada zaiflashtirishidan xavotir bildirdi.
Endi bu narsani men avtoritarizm demayman, o'sha paytda Karim davrida hatto mana shunaqa bir qandaydir inson huquqlari ozgina shu toptalyapti degan bir sharoitda ham o'sha advokatlarga mana shunday bir daxlsizlikni berilishi o'zi jamiyatni bir qadam oldiga tashlagan qadam bo'lgan inson huquqlari himoyasi bo'yicha. Mana kechagi mana shu senatorlarni esa bu ikki qadam orqaga qaytish bu,
deydi advokat. Senat tasdiqlagan yangi o'zgartishlar 1998 yilgi qonunga prokuror sanksiyasi bilan advokatlarning telefon so'zlashuvlari eshitilishiga ruxsat berishdan tashqari, advokatlarning boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali amalga oshiradigan so'zlashuvlari, xabar va ma'lumot uzatilishini ham kuzatish vakolatini berishni ko'zda tutadi. Advokat Musabek Turdiboyev advokatura prokurorga qul emas yoki unga bo'ysunuvchi tashkilot emasligini aytadi.
Nazorat qilish deganda daxlsizlik o'z-o'zidan yo'qoladi-kunda bu narsa. Nima uchun nazorat qilinadi? Nima uchun? Prokurorga masalan biz advokat qul emas, advokat masalan bo'lishuvchi tashkilot emas bu. Advokat alohida institut bo'lsa buyog'i. Endi bu narsa menimcha to'g'ri emas bu. Bildirib bildirmay muxlis sizni suhbatingiz hammasi masalan prokuror tomonidan nazorat qilinsa, bu narsa bu advokat uchun masalan bu advokatni o'z erkinligiga, daxlsizligiga bu shubha tug'diradigan narsa-ku. Advokat qaysi harakati bilan mushohada shubha uyg'otdi masalan, gap yo'q. Nima uchun? Bor jinoyatchi bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, nima uchun odam masalan shu harakati bo'yicha prokuror nazoratiga tushishi kerak?
Keksa advokat ham ozodlikka qonun loyihasi bo'yicha o'z fikrini bildirgan hamkasblari kabi prokuror vakolati kuchli bo'lib qolayotgan O'zbekistonda bu o'zgartishlarni qonunga kiritish adil sudlov tizimidagi muvozanat tushunchasini yo'qqa chiqarishini ta'kidlaydi.
Masalan, prokurorga noma'lum bo'lgan masalan bitta o'sha guvohni ko'rsatmasini borib masalan advokat oldi deylik masalan, shuni iltimos qilib, shunga mana haqqoniy bir ko'rsatmani berdi, masalan, yozdirib oldi yo boshqa. Shu narsani qo'llayman desak, buni prokuror avvaldan masalan unda yozib boshqa qilib, ana shunday shunday qilib unga tayyorlanib boshqa bir guvoh anti bir masalan bir harakat qilinsa, endi albatta advokatni anchamuncha cheklab qo'yadi bu narsa.
Oliy Majlis Senat tomonidan 24 mart kuni ma'qullanib, advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi o'zgartishlar prezident Shavkat Mirziyoyev imzolaganidan so'ng kuchga kiradi. Bu o'zgartishlar Senat tasdig'idan o'tishi bilan aksar advokatlar, xususan O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarovning keskin noroziligiga uchragan edi. Palata rasmiy saytida 24 mart kuni kechqurun e'lon qilgan bayonotda Ernazarov bu loyihaning qonunga zid ravishda o'zining imzo va roziligisi ma'qullanganini ma'lum qilgan edi. 31 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda Alim Ernazarov prezidentning Senat tasdiqlagan loyihasini qabul qilmasdan qayta tahrir uchun parlamentga qaytarishga umid qilayotganini bildirdi. Hozircha bu haqda hech qanday yangilik yo'q. Men barcha fikrimni o'z bayonotimda aytib bo'lganman. Prezident o'tgan yilning 11 dekabrda konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. O'sha yerda advokatlar palatasiga 1 maygacha advokatura institutini rivojlantirish bo'yicha konsepsiyani ishlab chiqarish topshirig'i berilgandi. Biz advokatlardan iborat ishchi guruh tuzib, ana shu konsepsiyani o'zbek tilida yozib bo'ldik. Bugun erta rus tilidagisi ham tayyor bo'lib, bu hujjatlarning loyihasini saytimiz advokatlarning muhokamasiga qo'yamiz, deydi Alim Ernazarov. Palata raisiga ko'ra, xalqaro standartlar asosida yozilgan bu konsepsiya tegishli idoralar roziligi olingandan keyin prezident administratsiyasiga topshiriladi.
Majburiy mehnat.
Andijonning koronavirus infeksiyasi tarqalishini to'xtatish maqsadida yopilib, shaharda karantin rejimi o'rnatilganiga qaramay, keyingi bir hafta ichida shahar va uning atrofida yuzlab odam keng ko'lamli obodonlashtirish va tozalash ishlariga jalb etilmoqda. Viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyat ahli prezident Mirziyoyevning payshanba kuniga belgilangan tashrifiga hozirlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijon viloyat hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi prezident Mirziyoyev Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasidagi ilk zavodning ochilishida qatnashish uchun kelayotganini bildirdi. Andijon Farm Andijon tumani Xortum qishlog'i Jevachi mahallasi hududidagi 52 gektar maydonda 1 yil avval tashkil qilingan. O'tgan yilning 14 yanvar kungi prezident farmonida loyihani amalga oshirishda hindistonlik investorlar ko'magiga tayinlanishi qayd etilgan. Farmondan 3 kun o'tib Hindistonga shaxsan sayohat qilgan viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov hind kompaniyasi bilan 10 million dollarlik shartnoma imzolangani haqida xabar qilgan edi. Abdurahmonovning Facebook'dagi sahifasida 2019 yilning 17 yanvar kuni e'lon qilingan xabarda hind shirkati bilan hamkorlikda o'tgan yilning o'zidayoq qo'shma korxona tashkil qilinishi va'da qilingan edi. Shuningdek, Andijon Farm hududida 2019-2020 yillar ichida Gold Ground Farm va Macro Farm Andijon firmalari umumiy qiymati 1 trillion 20 milliard so'mdan ko'proq miqdordagi yangi farmatsevtika loyihalarini ishga tushirishi rejalashtirilgan edi. Viloyat hokimligiga yaqin va Andijon Farm zonasidagi qurilishlardan yaxshi xabardor tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda hozircha va'da qilingan loyihalardan faqat bitta laboratoriya qurilishi bitkazilganini bildirdi. Farm zonada atigi bitta zavod bitdi. Malika laboratoriyasi qurib bitkazildi, lekin hali faoliyat boshlaganicha yo'q. Ko'pchilik zavodlarning qurilishi chala tashlab qo'yilgan. Devorni ko'tarib qo'ygan chala yotibdi. Hozir prezident kelishiga ura-sol qilib tashqarisini to'g'irlashyapti. Karantinga qaramay kechasi bilan shahar tinchimayapti. Farm zonaning hamma yog'ini tozalab oqlayapti. Tashqi fasadni bezashyapti xolos. O'zi farm zonani hokimning tanishlari bo'lishib olgan dedi. Xavfsizlik bois o'zini oshkor qilmaslikni so'ragan andijonlik tadbirkor. Prezidentning Andijonga tashrifi arafasida 30 mart kuni Bosh vazir Abdulla Aripov Andijon farm bo'yicha yangi qaror imzoladi. Hujjatga ko'ra, loyihaning birinchi bosqichi 10 million dollarlik bo'lib, uni 2 yil ichida amalga oshirish va 400 ta yangi ish o'rni yaratish rejalangan. Mirziyoyevning Andijon safari mamlakatda koronavirus tarqalishini to'xtatish maqsadida karantin boshlangandan beri prezidentning viloyatlarga ilk tashrifi bo'ladi. Andijon aeroportidan shaharga olib boruvchi yo'l, ya'ni Haqan qishlog'i Chem mahallasi hududidan o'tuvchi markaziy ko'chalarda bir necha kundirki tozalash va obodonlashtirish ishlari ketyapti. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan suratlarda belkurak va supurgi ushlagan o'nlab odamning yo'l yoqasida ishlayotgani aks etgan. Suratlarga 30 mart sanasi muhrlangan. Suratlar muallifi rasmlarni aynan Chem mahallasi hududida olganini aytdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan Andijon viloyat hokimligining ozodlik bog'langan xodimi prezident Mirziyoyevning Andijonga tashrifi joriy haftaning payshanba kuniga rejalanganini aytdi. O'zbekistonda prezidentning viloyatlarga tashrifidan oldin obyektlarni chiroyli qilib ko'rsatish harakatlari marhum Islom Karimov davridan qolgan an'ana. O'sha paytda bu tadbirlarga bosh vazir sifatida bosh-qosh bo'lgan Mirziyoyev tashrifiga ham ayni shunda hozirgi ko'rish davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Brujellikdan ziyod o'zbekistonlik haydovchi paxta ortilgan yuk mashinalari bilan Gruziya Turkiya chegarasidagi Sarpi chegara maskanida qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bir haftadan beri chegara postida tunayotgan haydovchilar 30 mart kuni ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'mak so'rab prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Gruziyadagi O'zbekiston elchixonasining ozodlik bog'langan xodimi yuk mashina haydovchilarini chegaradan o'tkazish bo'yicha turk bojxona rasmiylari bilan so'zlashuvlar olib borilayotganini aytishdi. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik fura haydovchilari Turkiya tomoni koronavirus karantini sabab o'zlarini chegaradan o'tkazmayotganini aytdi. Bugun 8-chi kun bo'lyapti. Har kuni stoyankaga pul to'lashimiz kerak. Pulimiz ham tugab bo'ldi. Orqaga ham qayta olmaymiz. Davlatimizning boyligi paxtani chetga eksport qilyapmiz. Deb yo'lga chiqqandek davlatimiz yordam bersin-da, deydi haydovchilardan biri. Suhbatdoshlar karantin asosida chegarada faqat O'zbekiston mashinalari ushlab turilayotganini iddao qilishadi. Rossiya, Gruziya, Ozarbayjon yuk mashinalarini kiritayapti. O'zbekistonnikiga karantin deyapti. Axir biz Rossiya, Gruziya orqali Turkiyaga kelganmiz-ku, deydi haydovchi. Hozircha o'zbek haydovchilari video murojaati yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va boshqa mutasaddi tashkilotlar munosabat bildirmadi. Gruziyadagi O'zbekiston elchixonasining ozodlik bog'langan mulozimi yuk mashina haydovchilarini chegaradan o'tkazish bo'yicha turk bojxona rasmiylari bilan so'zlashuvlar olib borilayotganini aytishdi. Dunyoda koronavirus shiddat bilan tarqab borayotgan ortidan Turkiya mart oyi o'rtalaridan boshlab 66 davlat fuqarosining mamlakatga kirishiga vaqtinchalik taqiq joriy qilgan. Bundan oldin Turkmaniston koronavirus sababli chegarasini yopgan ortidan mart oyi o'rtalarida Eronning Luftobod bojxona postida o'zbekistonlik 11 nafar haydovchi uylarga qayta olmayotgani haqida ozodlik xabar bergan edi. Eronda qolgan o'zbek haydovchilarning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Koronavirus pandemiyasi bois aksar davlatlar o'z quruqlik va havo hududlari orqali kirib-kirishni taqiqlab qo'ydi va mutaxassislar bunday taqiqlarning yana bir necha oyga cho'zilishini taxmin qilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida jahonda koronavirusga chalinganlar soni deyarli 850 ming nafar bo'ldi. 42 ming odam o'ldi. Agar hid va ta'mni sezmayotgan bo'lsangiz, koronavirus yuqtirgan bo'lishingiz mumkin. Turkmanistonda koronavirus so'zini ishlatish taqiqlandi. Mahbuslarni qamoqda qiynagani ortidan qamalgan palachning afv qilinish ehtimolidan faollar tashvishda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Geyde haqoratlangan paradislar xalq artisti Yulduz Usmonovani sudga berish uchun hujjat yig'moqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonda ayol xonandalarga taqlid qilib tomosha ko'rsatadigan ikki taniqli paradist Rustam Xo'ja Usmonov va Bobur paradislar O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani tuhmat va haqorat qilishda ayblab, fuqarolik ishlari bo'yicha sudga ariza berishni boshlagan. 20 mart kuni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova mahalliy blogerga suhbat berayotib, bu ikkala san'atkorni gey, hezalak, koronavirus deb atagan va bundaylarni yo'qotib yuborish kerak deya tahdid qilgan edi.
U haligi gey bolalarim, juvarmay bo'l. Buni hamma mana bunaqa qilib. O'zi asl koronavirus o'shadan bo'ladi. O'lmas koronavirus. Ularning davosi ham yo'qda. Endi men aytmoqchi bo'lganim, yo'qotinglar o'shani. Hezalaklar ashunda ajitib yig'ishtiringlar, bolalar. Hezalaymisan, bo'l hezalaylikni qil. Nima qilasan, ashunda Usmonovani yo'q. Lekin yo'qotish kerak. Kelinglar endi. Haligi bunaqangi o'zimiz hozir shu dunyoda mana shu hezalaylarni ham yo'qotaylik. Mana shu o'zimiz jamiyatdan ushlarni parchalat qilib, quliga pul berib, qilyapsiz. Ertaga bolangiz bor. Bolangiz shunaqa bo'lsa, uni ustidan kuladigan kasal emas bu. Yigit yigitcha qolsin, qiz qizicha qolsin, qolganlar o'zi biladi dedi-yu. Lekin birovni birov qilishga haqqi yo'q. Meni majbur qilmanglar. Urushsam hezalaylar yomon bo'ladi. Ehtiyot bo'ling. Yig'ishtir. Yig'ishtir xonimoningni qurtib olaman lekin.
Bu video tasvirlar internetning o'zbekcha segmentidagi barcha tarmoqlarda tarqalgan ortidan tahdid va haqoratga nishon bo'lgan har ikkala paradistning onasi 29 mart kuni YouTube portali orqali javob videosini chiqardi. Tasvirda o'zini Bobur paradistning onasi deb aytgan ayol rus tilida Yulduz Usmonovani ogohlantiradi.
Yulduz, я хочу, чтобы вы слушали меня двумя ушами. Я мама Бабура.
sizni sudga berish uchun ariza yozishga advokat kerak emas menga. Mana hujjatlar. Men qonun nomi bilan sizdan so'rayman. Mening o'g'lim Boburni yoki uning hamkasbi Rustamni G debsiz. Buni isbotlay olasizmi? Siz mening erimning tinchini buzdingiz va o'g'limga tuhmat qildingiz, uni haqorat qildingiz. Men barcha instansiyalarga borib shikoyat qilaman. Ikkala quloqing bilan eshit. Nazorat qilinish yuzasidan albatta shahar prokuraturasiga qo'shimcha shikoyat yozaman. Ustingizda yozilgan shikoyatni sudga olib borib qayd qildiraman. Yulduz, siz qonun oldida javob berasiz, dedi. Shundan so'ng videotasvirda Bobur Produsning onasi yonida o'tirgan o'zini Rustam Xo'ja Usmonovning onasi deb atagan ayol ham so'z olib, Yulduz Usmonovani sudga berishini aytadi.
Mana Yulduz opa, bolalarimni gapsiz qilganingiz uchun, yomon gaplar bilan haqorat qilganingiz uchun siz qonun oldida javob berasiz.
30 mart kuni har ikkala paradiz YouTube kanalida chiqish qilib, tahdid va haqoratdan ularni konstitutsiyaga asoslangan adliya tizimi himoya qilish zarurligini urg'uladi. Ozodlik Yulduz Usmonovaning ma'muri Sherzod Hakimovga telefon qilib, undan boyayotgan bu tortishuvga izoh ola olmadi. O'zbekiston Madaniyat vazirligining sohaga mas'ul mulozimi Ozodlik bilan suhbatda san'atkorning odob doirasidan chiqishi bilan bog'liq har qanday holat jiddiy muhokama qilinishini aytish bilan chegaralandi. Rustam Xo'ja Usmonov 2006-yildan beri ayol kiyimini kiyib to'y va konsertlarda Yulduz Usmonovaga taqlid qilish bilan shug'ullanib keladi. Bobur Paradis esa 2010-yildan beri Mavlud Asalxo'jayev va Feridun Jumaniyozovaga o'xshab kiyinib, bu ayol qo'shiqlarga taqlid qilib keladi. Bundan oldin marhum aktyor Shuhrat Nuraliyev ham ayollarga taqlid qilib, konsert nomlari ijro qilib kelgan. Xorazm viloyatida esa ikki erkak ijrochining kampir kiyimida ijro qiladigan sketchlari ham xalq orasida urf bo'lgan. Taniqli o'zbek aktyorlari Yodgor Sa'diyev, Erkin Komilov, Polat Saidqosimov, Mirxotir Oyipovlar o'tgan asrning 80-ci yillarida mashhur bo'lgan Kelinlar qo'zg'oloni spektaklida ayol rolini ijro qilib, tomoshabinlar olqishini olgan edi. Dunyo san'at tarixida ham erkaklarning ayol kiyimlarini kiyib rol o'ynab shuhrat qozonganiga oid misollar ko'p uchraydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash
1 aprelga o'tar kechasida e'lon qilingan so'nggi ma'lumotda aytilishicha, jahonda koronavirusga chalinganlar soni 849500 taga yetdi. Bir sutkada koronavirusga chalinganlar soni 74000 kishini tashkil qildi. Bu bir kun oldingi ko'rsatkichdan 30%ga ko'pdir. Vafot etgan bemorlar soni 41625, bir kunda esa 4516 odam vafot etdi. Bu bir kun oldingi ko'rsatkichdan 1300 taga ko'pdir. Tuzalganlar soni 176500 kishi bo'ldi. 24 soat ichida 12000 odam tuzaldi. Bu bir kun avvalgi ko'rsatkichdan 1500 taga ozdir. Dunyoda koronavirusga chalinganlar soni bo'yicha AQSh yetakchilik qilmoqda. Bu yerda 175 ming bemor bor. Ularning deyarli yarmi Nyu-York shtatida yashaydi. Italiyada 12 mingdan ko'proq odam vafot etdi. So'nggi bir sutka ichida bu mamlakatda koronavirusdan 800 odam o'ldi. 31 mart kuni Italiyada epidemiyadan vafot etganlar xotirasiga motam tutildi. Italiyada koronavirusga chalinayotgan odamlar soni ozayib borayotganini ko'rish mumkin, lekin bu ko'rsatkich haligacha kuniga 4000 kishidan ko'proqni tashkil qilmoqda. Ispaniyada koronavirusga chalinganlardan 8000 kishi, AQSh, Xitoy va Fransiyaning har birida 3000dan ko'proq kishi vafot etdi. Rossiyada rasmiy ma'lumotlarda ta'kidlanishicha, koronavirus qurbonlari 17 kishidir. Xitoy va Janubiy Koreyada koronavirus bilan bog'liq vaziyat yaxshilanayotgani kuzatilmoqda. Biroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 31 mart kuni dunyoda koronavirus epidemiyasi hali beri yakunlanmasligidan ogohlantirdi. Bu uzoq davom etadigan kurash bo'ladi va shuning uchun ham doimo sergak bo'lishimiz lozim. Har bir davlat o'zidagi vaziyatdan kelib chiqib harakatlanishda davom etishi zarur, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining mintaqaviy direktori Takeshi Kasan. 31 mart Toshkent vaqti bilan kech soat 24:00 holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 172 kishiga yetdi. Bir kunda koronavirusga chalinganlar soni 22 kishiga ko'paydi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mahbuslarni qamoqda qiynagani ortidan qamalgan palachning afv qilinish ehtimolidan faollar tashvishda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston jazoni o'tash tizimida birinchi raqamli jallod sifatida nom chiqargan va 2014 yili 20 yilga qamalgan 60 yashar Nozim Jumayevning afv qilinish ehtimolidan faollar tashvishda. Toshkentdagi inson huquqlari faollaridan biri o'tgan hafta Jumayevning ukasi bilan uchrashib, akasining 1.5 yil ichida afv etilishini aytgan. Bundan tashqari Jumayev qamoqdan chiqargan videoda 2020-yil tabrigini yo'llab, hammasi yaxshi ekan va yaqin orada ozodlikka chiqish haqida gapirgan. Faollar ozodlikka taqdim qilgan videoda Jumayev qora rangli qamoq robasida o'tiribdi. Robaning ko'krak qismida Nozim Jumayev va qaysi modda bilan qamalgani yozilgan yozuv ko'ringan. Fransiyadagi inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadezda Atayevaning aytishicha 2014-yilda 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Jumayevning muddati sirli ravishda sezilarli qisqartirilgan. Shu kunlarda Jumayev prezident tarafidan gumanitar asosda afv qilish uchun tayyorlanmoqda deya bildirdi. Jumayev masalasini BMTning qiynoqlar bo'yicha qo'mitasigacha olib chiqqan va maxsus tadqiqot e'lon qilgan faol. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi qamoqxona sobiq mahbuslardan birining ozodlikka aytishicha go'yoki diabet kasaliga chalingan degan vaj bilan Jumayevga Navoiy viloyatidagi qattiq rejimli 64/46 koloniyasida alohida yaxshi sharoit yaratib berilgan. Inson huquqlari faollari ozodlikka Jumayevning koloniyada kauchuk qo'rchoqni do'pposlayotgani va kirib kelayotgan 20-yil bilan tabriklayotgani aks etgan video tasvirlarni taqdim qilishdi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmatining ozodlik suhbatlashgan xodimi qattiq rejimli koloniyada mahbuslarning video tasvirga tushirib tarmoqqa yuklashi mavjud ichki tartibning qo'pol buzilishi ekanini tan oldi. Ammo matbuot xizmati xodimi 64/46 koloniyasida jazo o'tayotgan Jumayevning tarmoqda video chiqargani yuzasidan jazo qo'llanilgan yoki qo'llanilmagani yuzasidan ma'lumoti yo'qligini bildirdi. Videoni tomosha qilgan sobiq mahbus unda aks etgan zal mahkumlar uchun mo'ljallanmaganligini bildirdi. Koloniya xazayini mahbuslar kirish taqiqlangan ma'muriyat xodimlari va nozirlargina treningga qiladigan sport zalida Jumayevga treningga qilish uchun sharoit yaratib bergan. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmati xodimi bu holat bo'yicha izoh bera olmadi. 2019-yilning 13-noyabrida Jenevada bo'lib o'tgan BMTning qiynoqlarga qarshi 68-chi sessiyasida qiynoq qo'llagan mulozimlarni afv qilish praktikasi jiddiy qoralangan edi. Ayni majlisda qatnashgan inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Akmal Saidov bu qoralashga qarshi gapirgan va qiynoq qo'llaganlarni afv qilish tarafdori ekanligini jiddiy ta'kidlagan edi. Bunday bayonotga Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadezda Atayeva yo'q, Akmal Xolmatovich, odamlarni qiynagan Nozim Jumayev kabi jinoyatchi afv qilinishga loyiq emas deya e'tiroz bildirgan edi. Sobiq siyosiy mahbus Azam Turg'unov ozodlik bilan suhbatda Nozim Jumayev kabi lahmachlar emas, balki qamoqda anchadan beri jazo o'tayotgan Akrom Malik, Rustam Abdumannopov, Lutfiddin Muhiddinov, Alisher Ochildiyev, Qutbiddin Noraliyev, Xurshid Mamatqulov, Asad Tursunov kabi olim, o'qituvchi va harbiylarni afv qilish kerak deya bildirdi. Mahbuslar orasida Palas jallob laqabi bilan nomi chiqqan Nozim Jo'rayev 2014-yilning dekabr oyida qamoqqa olinib, 2015-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273 moddasi giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash bilan bog'liq jinoyatda ayblanib 20 yilga qamalgani haqida ozodlik o'z vaqtida e'lon qilgan edi. Nozim Jumayev Bekoboddagi 64/21 sonli qamoqxonada MXX xodimlarini qiynagani borasida ozodlik 2014-yili ma'lumot bergan edi. Ozodlikka sobiq mahkumlar bilan suhbat asosida ma'lum bo'lishicha, Nozim Jumayevning beshafqat muomalasi qamoq jazosini Bekobod qamoqda o'tashga mahkum qilingan aytilgan MXX sobiq xodimlarining yaqinlarini dahshatga solgan. MXX sobiq xodimlarining yaqinlari Bekobod qamoqidagi kameralarga Nozim Jumayevning kirmasligi uchun katta o'lpon to'lashga majbur bo'lishgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda koronavirus so'zini ishlatish taqiqlandi. Rasman koronavirus yo'qligi aytilayotganiga qaramay, Ashxobodga kirib chiqish taqiqlangan, shahar ko'chalari huvullab qolgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Hozircha koronavirusga chalinganlik haqida biror holat rasman qayd etilmagan Turkmanistonda matbuot va oddiy so'zlashuvda koronavirus so'zini ishlatish taqiqlandi. Ozodlikka bog'langan ashxobodliklar bu so'z og'zidan chiqqan odamlarning grajdan kiyimidagi shaxslar tomonidan so'roqqa olib ketilayotganini xabar qildi. Aytilishicha, keyingi kunlarda turkman nashrlarining birortasida bu so'z ishlatilmagan. Aholi orasida tarqatilayotgan broshyuralarda esa virusdan himoyalanish, o'tkir nafas olish kasalligi degan so'zlar qo'llanilmoqda. Turkman hukumati o'zining matbuot erkinligini ashaddiy bo'g'ish an'anasiga sodiq qolgan holda koronavirus pandemiyasiga oid har qanday ma'lumotni yo'q qilmoqda, dedi vaziyatni sharhlagan chegarasiz muxbirlar tashkilotining mintaqa bo'yicha tahlilchisi Joan Kaviler. Turkmanistonda hozirga qadar koronavirus yuqtirishga oid biror holat yo'qligi haqidagi rasmiy bayonotlar shubha va tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Turkmanistonga bevosita tutash mamlakatlarning barchasi virusga chalinganlar sonining kuniga oshib borayotganini bildirmoqda. Xususan Turkmanistonning janubiy qo'shnisi Eron virusga chalinganlar bo'yicha Yaqin Sharq mintaqasida birinchilikda kelmoqda va hozirga qadar koronavirus yuqtirgan eronliklar soni 45 mingta, o'lganlar esa 3000 ga yetdi. Mamlakatda koronavirus borligini tan olmayotganiga qaramay, hukumat 20 mart kuni poytaxtga kirib chiqishni, viloyatlararo bordi-keldini jamoatchilikka oldindan xabar bermay turib taqiqlab qo'ydi. Bunday taqiqlar ortidan mamlakatdagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxining bir necha baravarga oshgani kuzatilmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
Agar hid va ta'mni sezmayotgan bo'lsangiz, koronavirus yuqtirgan bo'lishingiz mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buyuk Britaniyadagi yetakchi rinologlar fikricha, anosmiya va gipasmiya deb ataluvchi hid sezgisining yo'qolib qolishi bemorlarda kasallikning boshqa belgilari ko'zga tashlanmasa ham koronavirus alomati bo'lishi mumkin. Janubiy Koreya, Xitoy va Italiyada to'plangan dalillar COVID-19 virusini yuqtirgan ko'plab bemorlar hid bilish sezgisini yo'qotganini, ammo ularda kasallikning boshqa alomatlari ko'zga tashlanmaganini ko'rsatmoqda. Britaniyadagi otorinolaringologlar uyushmasi hokimiyat idoralarini hid yoki ta'm bilish sezgisini yo'qotgan kishilarga o'zini-o'zi izolyatsiya qilishni maslahat berishga da'vat etmoqda. Yoshlar kasallikning tana harorati ko'tarilishi va yo'talish singari umumiy tan olingan alomatlari ko'zga tashlanmagan uchun uni oyoqda o'tkazishi mumkin. Janubiy Koreya, Xitoy va Italiyada COVID-19 yuqtirgani aniqlangan bemorlarning 1/3 qismi anosmiya va gipasmiya deb ataluvchi hid sezgisining yo'qolib qolganini xabar qilgan. Britaniya rinologlar jamiyati va otorinolaringologlar uyushmasi rahbarlarining qo'shma bayonotida ma'lum qilinishicha, tekshirishlar keng tarqalgan Janubiy Koreyada bemorlarning 30%ida kasallik yengil kechgan holatlarda uning asosiy belgisi anosmiya bo'lgan. Ularda virus yuqishi bilan bog'liq tana haroratining keskin ko'tarilishi yoki yo'tal singari alomatlar kuzatilmagan. Bayonotga ko'ra, Eron, AQSh, Fransiya va Italiya shimolida ham bemorlarda hid bilish sezgisi aniqlangan. Umumiy belgilarning yo'qligi bemorlarning tibbiy tekshiruvdan o'tmasligi va o'zini-o'zi izolyatsiya qilmasligi hamda kasallikning butun dunyo bo'ylab tarqalib ketishiga sabab bo'lgan. Ekspertlar fikricha, yoshlarda koronavirusning tana harorati keskin ko'tarilishi yoki yo'tal singari keng tarqalgan alomatlari kuzatilmasligi mumkin. Ular ta'm yoki hid bilish sezgisi yo'qolish alomatlari bor har bir kishiga kasallik tarqalishi oldini olish uchun o'zini-o'zi 7 kun karantinga solishni maslahat bermoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Afg'onistonlik o'zbek siyosatchi Muhammad Shokir Korgar mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'anining apparati idorasi boshlig'i etib tayinlandi. Tafsilotlar bilan meni olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani farmoni asosida o'zbek siyosatchi Shokir Korgar mamlakat prezidentligi saroyi apparati raisi etib tayinlandi. Ashraf G'ani yaqinda ikkinchi bor Afg'oniston prezidenti sifatida qasam yod etganidan so'ng Shokir Korgar ikkinchi o'zbek siyosatchidirki hukumatning muhim lavozimida tayinlanadi. Bundan oldin prezident G'ani o'zbek siyosatchi va savdogar Muhammad Yusuf G'azanfarni iqtisodni rivojlantirish va qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha prezidentning maxsus vakili etib tayinlagan edi. Prezident apparati idorasi boshlig'i etib tayinlangan Shokir Korgar Rossiyada tahsil olgan. U 2001-yil oxirlarida toliblar hokimiyati qulatilganidan so'ng Afg'onistonning siyosat maydonida tanila boshladi. Korgar 2002-yili Hamid Karzay boshchiligida tashkil etilgan vaqtli hukumatda Karzayning o'rinbosari sifatida xizmat qildi. Elektr energiyasi vazirligi lavozimida ishladi. Bir davr mamlakat Milliy Majlisi quyi palatasida Shimoliy Foryo viloyati aholisi vakili edi. U Ozarbayjonda Afg'oniston elchisi va Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiya bo'yicha mamlakat prezidentining maxsus vakili lavozimida ham ishladi. Prezident G'aniyning ikki o'zbek siyosatchini muhim lavozimlarga tayinlashi nimadan darak beradi? Siyosiy kuzatuvchi Azizulla Orol, Prezident G'aniyni saylovlar davrida mamlakat o'zbeklarining ma'lum qismi Ashraf G'aniy yonida turib, uning nomzodligini himoyat etgani uchun ayni holda Afg'onistonning asosiy etnik guruhlaridan sanalgan o'zbeklar ko'nglini olish maqsadida ikki o'zbek siyosatchini muhim lavozimlarga tayinlagan deydi.
Prezident Muhammad Ashraf G'aniy qasamyod marosimidan ko'p o'tmay ikkinchi bir o'zbekni muhim bir postga tayin etishining mening nuqtai nazarimdan ikki sababi bo'lishi mumkin. Ulardan biri o'zbeklar prezidentlik saylovi davomida Muhammad Ashraf G'aniy yonida turib qattiq kurash olib borgani, ikkinchisi esa Afg'onistonda eng katta qavmlardan biri hisoblangan o'zbeklarni mana shunday bir harakat bilan rizoyatini hosil qilishdir.
Afg'onistonlik o'zbek siyosatchilar o'tgan 18 yil davomida davlatning muhim lavozimlari vitse-prezident, vazir, viloyat hokimi, oliy mahkama a'zosi bo'lib ishlaganlar, mamlakat o'zbeklari ularning faoliyatlaridan qancha rozi. Afg'onistonlik o'zbek siyosatshunos Asadulloh Nadim, so'nggi yillar badalida davlat doirasida eng muhim lavozimlarga ko'tarilgan o'zbeklar o'z qavmining umumiy manfaatini ko'zlab xizmat qilmaganliklari uchun etnik o'zbeklar ulardan rozi emaslar deydi. Nadimga ko'ra, yaqinda prezident G'aniy tomonidan muhim lavozimlarga tayinlangan shaxslar ham yangi simolar emaslar.
O'zbek kadrlardan shu 20 yil arasiga har maqomga yetib kelib ishlaganlar, ammo bular qavmda ro'ziyatini olmoq uchun ishlaganlar yo'qlar.
So'nggi yarim asr davomida Afg'oniston o'zbeklarining mamlakatning siyosat maydonida faol hissa qo'shayotganliklari kuzatilmoqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'tgan shanba yakshanba kunlari mamlakatning deyarli barcha hududidagi bozorlarda kartoshka taqchilligi kuzatildi. Kartoshkaning 1 kilosi narxi 3,5 ming so'mdan 7 ming so'mgacha ko'tarilgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentning Farhod bozoriga borib, kartoshka ololmagan tinglovchining aytishicha, mashina haydashga taqiq qo'yilgani sabab odamlar qoplab kartoshka g'amlagan. Xabaringiz bor, bugundan boshlab mashina haydashga taqiq qo'yildi. Shuning uchun 2 kun ichida odamlar bozorga yopirilishdi. Hech kim karantinga ham qaramadi. 2 metr masofa saqla degan gapga ham hech kim amal qilgani yo'q. Odamlar mashina haydamasak qanday qilib bozorlik qilamiz deb taqiqdan avval oziq-ovqatini g'amlab olishdi. Bozorda hamma narsaning narxi ko'tarilib ketdi. Ayniqsa kartoshka masalasi chatoq bo'ldi. Kecha Farhod bozorida kartoshka 7000 so'mdan sotildi dedi toshkentlik ayol. Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi Oydin bozoridagi vaziyatni ozodlikka tasvirlagan olmaliqlik qiz kartoshka ustida odamlar bir-biri bilan talashib janjal ham chiqqani haqida yozdi. Ichki ishlar xodimlari ham odamlarni tartibga chaqiraman deb juda qo'pol munosabatda bo'lishdi dedi olmaliqlik qiz. Paxtachi tumani Xumor qo'rg'onidan ozodlikka xabar yo'llagan ayol kartoshka narxi 5,5 ming so'mga chiqqanini aytdi. Ertalab non yo'qligidan bolalarimga nonushta qilib bera olmadim. Bu karantinda virusdan emas, ochlikdan o'lamiz-ku, deya paxtachilik tinglovchi bozorda olgan videolarni ham ozodlikka jo'natdi. Ozodlikka yo'llangan videolardan birida Nurobodda kartoshka uchun odamlar bir-birini itarib tashlagani, Xatirchida aholi norozilik bildirgani, Xorazmda esa janjal kelib chiqqani aks etgan. Ayrim supermarketlar kartoshka savdosida cheklovlar o'rnatgani kuzatildi. Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi mushtaridan kelgan xabarga ko'ra, tumandagi supermarketda har bir mijozga 5 kilodan ko'p kartoshka olmaslik so'ralmoqda. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Bosh prokuratura huzuridagi departament va soliq xodimlaridan iborat ishchi guruh rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shanba va yakshanba kunlari mamlakat bozorlarida narxlarning keskin ko'tarilib ketishiga asosan tadbirkorlar sababchi bo'lgan. Ishchi guruhning joylardagi bo'limlari bozorlardagi narx-navoni nazoratda ushlab turishga harakat qilyapti. Lekin o'tgan 2 kun ichida bozorlar juda gavjum bo'lgani va talabning katta bo'lganidan foydalangan ayrim tadbirkorlar asossiz ravishda narxni oshirgan. Bugun mamlakatning deyarli barcha hududlarida aholidan tushgan shikoyatlar o'rganildi. Ogohlantirishlarga qaramay, narxlarni asossiz oshirgan tadbirkorlarga nisbatan ma'muriy ish ochilib, ularga ma'muriy choralar ko'rildi dedi. Matbuotga gapirish huquqi yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchi guruh rasmiysi. Jumladan Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi dehqon bozorida kartoshka 5000 so'mdan sotilgani uchun kelib chiqqan janjalga sababchi bo'lgan tadbirkorga ham ma'muriy chora qo'llanildi. Ishchi guruhning Xorazmdagi bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Qo'shko'pirlik tadbirkor bozorda soliqchilar yo'q paytini poylab narxni ko'targan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Bir guruh taniqli rossiyalik huquq faollari xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida deportatsiya qilinishini kutayotgan mehnat muhojirlarini ozod qilish talabi bilan chiqdi. Faollar Moskva rasmiylari diqqatini lagerda qolayotgan migrantlar hayoti va sog'lig'i xavf ostida ekaniga qaratdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 29 mart kuni rossiyalik qator huquq himoyachilari va advokatlar deportatsiya markazlarida saqlanayotgan chet el grajdanlarini ozod etish talabi bitilgan maxsus murojaatnoma e'lon qildi. Murojaatnoma mualliflari fikricha, shunday qilish xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida saqlanayotganlar hayotini saqlab qolishga xizmat qiladi. Dunyoning qator davlatlarida koronavirus infeksiyasidan himoyalash maqsadida mahkumlarning ozodlikka chiqarilayotgani ta'kidlangan faollar deportatsiya lagerlaridagi muhojirlarning zudlik bilan ozod etilishi lozimligini aytadi. Bu qaror favqulodda tartibda, byurokratik sansalorliksiz tsivisiklarda ushlab turilgan odamlarning hayoti va sog'lig'ini himoya etish chorasi o'laroq qabul qilinishi lozim. Zotan bu joylardagi yetarli himoya tizimi va samarali tibbiy yordam ko'rsatish imkoni yo'q deyiladi hatto. Moskva hukumatiga qilingan murojaatnomaga Svetlana Gannushkina, Aleksandr Cherkasov, Lev Panovaryov, Lidiya Grafova, Daniil Kashnitskiy va boshqa taniqli huquq himoyachilari va advokatlar, shuningdek Memorial inson huquqlari uchun harakati, ko'chish-ko'chirish tashkilotlari forumi va Memorial diskriminatsiyaga qarshi markazi tashkilotlari imzo qo'ydi. Himoyachilar o'z talabnomasida Rossiya Konstitutsiyaviy sudining 2017 yil 23 may kuni chiqargan qaroridan iqtibos keltirdi. Bu qarorda xorij fuqarosini deportatsiya markazidan badarg'a qilish imkoni yo'q bo'lgan vaziyatda uni ozod etish lozimligi aytilgan. Aks holda bu shaxsning izolyatorda saqlanishi noqonuniy ozodlikdan mahrum etish deb ataladi, deyiladi Rossiya Konstitutsiyaviy sud hukmida. Ochiq maktubga qo'l qo'ygan huquq faollari muhojirlarning CVSiklardan chiqarib yuborilishi koronavirus epidemiyasining Rossiyada keng tarqalishiga qarshi choralardan biri bo'lishini ham qayd etadi. Murojaatnoma mualliflari o'z talablari Yevropa Kengashining inson huquqlari masalalari bo'yicha komissari Dunya Miyatovichning turli migratsiya markazlarida ushlab turilgan shaxslarni ozodlikka chiqarish so'roviga monand ekanini ta'kidlagan. Bundan oldinroq Rossiyadagi inson huquqlari va fuqarolik jamiyat taraqqiyoti kengashi rasmiysi Tatyana Mirzlikova ham deportatsiya markazlarida yosh bolali ayollar va keksalar saqlanayotgani, u yerdagi vaziyatning murakkablashib borayotganini xabar qilgan edi. Rossiyaning har bir o'lkasida mavjud xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida mamlakat hududida migratsiya qonunchiligini buzgan xorijliklar sud qarori bilan ushlab turiladi. Bugunga kelib Rossiyaning 85 ta mintaqasidan 78 tasida shunday maxsus priyomliklar mavjud va bu yerda saqlanayotganlar orasida o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil etadi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi mamlakatdan chiqib keta olmagan muhojirlarning yashash joyi bo'yicha qaydi va ishga ruxsatnomasi muddati uzaytirilishini e'lon qilgandi. Rossiya politsiya rahbariyati o'z xodimlaridan muhojirlarni qoidabuzarlikda ayblab, ularni ovlashni bas qilishni talab qilgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 30 aprel kuni rasmiy saytida Rossiyadagi o'zbek muhojirlarini olib kelish uchun charter reyslar uyushtirilmaganini bildirdi. Mazkur tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ma'lumotlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda va Rossiyadagi O'zbekiston fuqarolari orasida yaqin kunlarda O'zbekistonga bo'ladigan charter reyslari haqida yolg'on xabarlar tarqatilmoqda. Firibgarlar vatanga qaytishni istagan fuqarolar haqida ma'lumotlar yig'ish va yo'lovchilar ro'yxatini tuzishni boshlab yuborgan deb boshlanadi Tashqi ishlar vazirligi bayonoti. Vazirlik mehnat muhojirlarini bu kabi firibgarlarga aldanib qolmaslik va ularning mish-mishlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmaslik haqida ogohlantirgan. Bayonotda 2020-yilning 30-martidan 20-aprilgacha O'zbekistondagi barcha aeroportlar yopilib, aviaqatnov to'xtatilgani qayd etilgan. Shuningdek, Rossiyadagi muhojirlarga koronavirus infeksiyasini yuqtirmaslik va tarqatmaslik maqsadida vaqtinchalik doimiy yashash joylarini tark etmaslik tavsiya qilingan. Rossiyadagi vatandoshlarimizni yana bir bor firibgarlar tarqatayotgan mish-mishlarga ishonmasliklarini, pul o'tkazish orqali charter reyslarga aviachipta sotib olish haqidagi takliflarni inkor qilishlarini, xotirjamlikni saqlagan holda rasmiy manbalarni kuzatib borishlarini so'rab qolamiz, deb yakunlanadi bayonot. 2020-yilning 16-martidan koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida Rossiya va O'zbekiston o'rtasida temir yo'l qatnovlari ham to'xtatilgani e'lon qilindi. 18-mart kuni esa Ozodlik radiosi Rossiya aeroportlarida minglab o'zbekistonliklar parvozlar bekor qilingani ortidan vatanlariga qayta olmayotgani haqida xabar bergan. O'zbekistonga qayta olmayotgan muhojirlar bilan suhbatlashgan O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi vakillari yo'lovchilarga vaziyatga to'g'ri baho berishni vahima qilmaslik va iloji boricha o'z ish joylariga qaytib karantin tugagunicha O'zbekistonga kirmaslikni tavsiya qilgan. 18-martdan 1-mayga qadar Rossiya xorijliklarning kirib kelishiga taqiq qo'ygan. 30-mart kuni Tashqi ishlar vazirligi 30-mart kechki soat 12:00 boshlab 20-aprel soat 12:00 qadar O'zbekistondagi mavjud barcha aviaqatnovlar butunlay to'xtatilish haqida ma'lumot tarqatgan edi. Xabarda bunday qaror O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi tomonidan qabul qilingani bildirilgan. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan O'zbekistonda 30-mart ertalabki soat 6:00 20-aprel tungi soat 12:00 qadar mamlakat bo'ylab shaxsiy mashinadan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish taqiqlangan edi. Qarorga asosan avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan berilgan maxsus ruxsatnoma asosidagina harakatlanishi mumkin. Bugungi kungacha O'zbekistonda 145 kishida koronavirus aniqlandi. 2 bemor vafot etdi.
Sog'liqni saqlash pandemiya diplomatiyasi. Xitoy koronavirusga qarshi kurashda o'z manfaatlarini esdan chiqarmagan holda yordamga shoshilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buni pandemiya diplomatiyasi deb atash mumkin. COVID-19 infeksiyasi eng ko'p tarqalgan paytdan so'ng oradan ko'pi bilan bir oy o'tib va mamlakatda tibbiyot anjomlari narxi tusha boshlagach, Xitoy va ishonchli vakillari bunday anjomlarni chet ellarga uchoqda yetkazib bera boshladi. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen 18-martda Xitoy bosh vaziri Li Ketsiandan Italiya, Polsha, Ispaniya va Niderlandiyadagi koronavirus pandemiyasini to'xtatish uchun millionlab tibbiy niqoblar, sinov to'plamlarini yetkazib berish to'g'risida taklif olgan edi. Etiopiya aviakompaniyasi uchog'i 22-martda Xitoylik milliarder Jack Ma Afrikaning 54 mamlakatidan har biriga deb atagan dastlabki millionlab shaxsiy himoya jihozlari va sinov to'plamlarini Xitoydan olib keldi. Xitoy hatto joriy haftada Qo'shma Shtatlarga COVID-19 infeksiyasini yuqtirgan bemorlar uchun suv bilan havoday zarur 1255 chog'li o'pkani sun'iy shamollatuvchi qurilmani yetkazib berish uchun Kaliforniyalik tadbirkor Elon Musk bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. COVID-19 tarqalishini to'xtatishga erishgan Xitoy, Chatham House tadqiqotchisi Yui Tse tabiri bilan aytganda, sog'liqni saqlash sohasidagi inqirozini jo'g'rofiy siyosiy imkoniyat, ya'ni yumshoq kuch o'yiniga aylantirmoqchi. Xitoyning koronavirus bilan bog'liq shakllangan qarashlarini o'zgartirishga bag'ishlangan jadal kampaniyasi yorqin alomatlari Balqon yarim oroli shimolida namoyon bo'ldi. Ushbu mintaqa Yevropa ittifoqi integratsiya qilish uchun bayroq tikkan Xitoy bilan Rossiya esa ta'sirini yoyish uchun kurashayotgan joydir. Xitoyning ushbu mintaqaga berayotgan kreditlari va kiritayotgan investitsiyalari oshib borayotgan edi. Ammo pandemiya Pekinning kredit, savdo-sotiq va siyosiy maqsadlarini o'zaro omuqta qiluvchi kompleks savdo strategiyalarini yo'qqa chiqarishiga bir bahya qolgan edi. Fevralda Bosniya va Gersegovinaning serblar ko'pchilikni tashkil etuvchi Serbska Respublikasi Xitoy kompaniyalari bilan birga shifoxonalar, to'g'onlar qurish bo'yicha va boshqa 100 millionlab dollarlik loyihalarni to'xtatib qo'ydi. Biroq qo'shni Serbiyada prezident Aleksandr Vučich 21 martda uchoqda tibbiy anjomlar olib kelgan xitoylik shifokorlarni qizil poyandoz yozib kutib oldi. Hozirgina olib kelingan yordam natijasida Serbiyadagi 100 minglab kishilarning hayoti saqlab qolinadi, dedi Vučich. Serbiya Xitoy bergan yordamni unutmasligi kerak. 7 million nufusi bor va Yevropa ittifoqiga a'zolikka rasmiy nomzod Serbiya prezidenti 15 martda Yevropa birdamligi cho'pchakdan boshqa narsa emas deb bayonot bergan hamda yordam so'rab birodarim Si Szinpinga murojaat qildim deb aytgan edi. Shu o'rinda AQSh bilan Xitoy munosabatlari tangligicha qolayotganini ham qayd etish joiz. AQSh prezidenti Donald Trump 2016 yilda Pekin Qo'shma Shtatlarga munosabatini o'zgartirishi kerakligini aytgan bo'lsa, endi Xitoy bilan savdo urushi olib bormoqda hamda Pekinni Xitoy virusi haqida ma'lumotlarni yashirganlikda ayblayapti. AQShning bunday bayonotlari Pekinning koronavirusni go'yo Xitoyga AQSh armiyasi olib kelgani haqidagi PR taktikasiga javob tariqasida yangramoqda. Washington Pekinni fitna nazariyasini tarqatayotganlikda, global pandemiyaga yo'l ochib berib, u haqda dunyoni xabardor qilmaganlikda gunohkor atamoqda. Lekin ekspertlar COVID-19 pandemiyasi tarqalishiga qarshi kurash borasida amalga oshmay qolayotgan hamkorlik Washington bilan Pekin o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf qilish yo'lida yaxshi bir qo'ldan chiqarilgan imkoniyat ekanini aytmoqda. Ular fikricha, ikki mamlakat o'rtasidagi COVID-19 pandemiyasi vaqtidagi ziddiyat vaziyatni murakkablashtirib yuborishi mumkin.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida. YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar 173 nafarga yetdi. Avaz Oxun tomoshabinsiz konsert berdi.
Kulib yuraylik. Agar kulib yursak, kayfiyatimiz zo'r bo'lsa, bu koronavirus degan ofatni hali kulib yengamiz.
O'zbekistondagi ayrim banklar xorij bilan pul o'tkazmalarini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Prezidentdan advokat faoliyati ustidan prokuratura nazoratini kuchaytiruvchi qonunni imzolamaslik so'ralmoqda.
Prokurorga masalan biz advokat quli emas, advokat masalan bo'lishuvchi tashkilot emas bu.
Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistondagi koronavirusga va uning oqibatlariga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uyidan turib kuzatmoqda. Hozir yangi tafsilotlarni Barnodan eshitamiz. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadir aka.
Barno, endi adashmasam rasmiy raqamlarda ham o'zgarishlar bo'lyapti. Demak, karantin O'zbekistonda qachon tugaydi? Rasmiy raqamlardagi o'zgarishlar haqida gapirsangiz, marhamat.
Rahmat Sadir aka. Demak, 1 aprel, yana o'sha Toshkent vaqti bilan kechki soat 18 atrofida gaplashyapmiz. 173 nafar bemor qayd etilgan. Bu bemorlarni 31 mart kuni ayniqsa katta o'sish kuzatildi. 22 nafarga ko'paydi bemorlar soni. Endi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasini boshlig'i Nurmat Otabekov bugun ham AOK huzuridagi shtabda brifing o'tkazdi va ko'plab savollarga javob berdi. O'sha viloyatlar kesimida yana bemorlar masalasiga to'xtaldi. bo'ldi. Demak, Toshkent shahrida 87 ta, Farg'onada Toshkentdan keyin eng ko'p bemorlar davolanmoqda 25 ta, Namangan viloyatida 10 ta, Andijon, Buxoroda 8 tadan, Qashqadaryoda, Xorazmda bittadan bemorlar shu yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanyapti. Hozirgacha 2 ta bemor davom etgan, vafot etgan, kechirasiz, va o'sha oxirgi ma'lumotga qaraganda 10 ga yaqin bemor og'ir ahvolda. Ularning ayrimlari shu sun'iy nafas oldirish qurilmalariga joylashtirilgan. Endi 1 aprel kungi brifingda shu Otabekovga savol berildi. Respublikada o'zi mana shu karantin qachon tugaydi degan savol berildi. Shunga men hozir Otabek Nurmatovning javobini aniq keltiraman. Karantin oxirgi aniqlangan bemor shifoxonaga yotqizilgandan keyin 14 kun o'tgandan keyin va bu holatga to'liq ishonch hosil qilingandan keyin respublikada karantinni bekor qilish masalasi ko'rib chiqiladi, dedi Otabekov. Sadir aka?
Barcha umuman karantin masalasi juda hamma joyda muammo bo'lib turibdi. Masalan, Chexiyada ham agar shu karantinga olingan shaxslar shu qoidani buzsa, ularga 3 million krongacha jarima, bu taxminan g'idda bir 12-13 ming dollar tashkil qiladi. Agar maskasiz, ayni qopsiz yurgan bo'lsa, 20 ming krongacha, qarib 20 ming dollargacha jarima nazarda tutilgan. Endi shu karantinni buzganlar va shu mana stikersiz mashinalarda yurganlar qanday bo'lyapti O'zbekistonda?
O'zbekistonda demak o'sha 31 martdan beri juda qattiq nazorat ketyapti. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi esa Milliy gvardiya bilan hamda sanitariya stansiya bilan birgalikda 1 apreldan maxsus reyd boshlaganini ma'lum qildi. Ya'ni o'sha stikersiz yurgan avtomobillar jarimaga solinadi va mashinalar jarima maydonchasiga qo'yiladi deb ogohlantirdi. Endi ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ham bugun brifing berdi odatdagidek va uni ma'lum qilishicha 29-31 mart kunlari Toshkentni o'zida 766 ta avtomobil jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Demak, o'sha karantin qoidasini buzganligi, bu degani stikersiz yurganligi, balkim haydovchisi niqobsiz yurganmi. Xullas, bu jarima maydonchasiga qo'yilgan avtomobillar endi respublika bo'yicha karantin tugamaguncha, eng ozida Toshkent bo'yicha karantin tugamaguncha qaytarilmasligi e'lon qilindi. Endi ushbu brifingda G'iyosov shuningdek yana bitta ma'lumotni berdi. Bu respublika bo'yicha 18 mingga yaqin karantinni buzish holati qayd etilgan va buni 17 mingdan oshiqrog'i niqobsiz yurgan shaxslar bilan bog'liq. 4 kishiga jinoyat ishi qo'zg'atilgan shu karantin qoidasini buzgani. Endi aytilishi bo'yicha karantin qoidasini buzish shunday bo'lyaptiki, bu birinchidan niqobsiz yurish, ikkinchidan o'sha karantin sifatida joylashtirilgan bo'lsa shifoxona yoki uydan, hozir 2 tartibda karantin qo'llanilmoqda. O'sha shifoxona yoki uyini tark etgan shaxslar bo'lyapti. Hozir karantin qoidasini buzganlik uchun O'zbekistonda bilasiz 11 milliondan ortiq, 11 million so'mdan ortiq jarimaga tortilishi mumkin. Og'ir holatlarda qamoqqa ham hukm qilinishi mumkin. Sadir aka?
Barnoma, bozorlardagi vaziyat qanday? Narx-navolar tushdimi? Kartoshka ko'paydimi, kamaydimi? Go'sht mahsulotlari qanday?
Endi kartoshka masalasi bir necha kun davom etdi. Yana kartoshka vasvasasi bozorlarda 7000 so'mga chiqib ketdi narxi. Ozodlik buni maxsus live blogda, alohida live blogda kuzatdi. Bizga kelgan videolarda turli hududdagi bozorlarda demak 6000, 7000 so'mgacha qimmatlab ketdi, urg'i navbat bo'lyapti degan xabarlar edi. Mana oxirgi so'nggi rasmiy xabarlarga qaraganda hanuz bozorlar nazorat qilinyapti. O'sha sun'iy narx oshirgan odamlar hatto televideniyaga olib chiqilib, xalqdan kechirim so'rattirilyapti, qattiq jarima tortilyapti. Xullas, narxlar biroz o'ziga kelganday. Lekin bugun bir qiziq voqea bo'ldi. Toshkentdagi Oloy bozorida savdo rastalarida tushga yaqin qoramol va mayda mol go'shti tugagani haqidagi xabarlar tarqaldi va keyinchalik bu aynan shu Oloy bozori endi poytaxtdagi eng yirik oziq-ovqat bozorlaridan biri bo'lgani uchun darrov bu xabarga reaksiya bildirildi. Ya'ni Respublika veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi axborot xizmati darhol rasmiy bayonot berdi. Ma'lum bo'lishicha, bu bozor uchun 120 kg mol go'shti, 150 kg qo'y go'shti ajratilgan, lekin go'sht bozorgacha yetib kelmagan. Chunki keyinchalik ma'lum bo'lishicha, veterinariya xizmati avtotransport vositalari maxsus ruxsatnomasiz harakatlanadigan avtotransport vositalari sirasiga kiritilmay qolgan, ruxsatnoma olish talab qilingan va bu ma'lum bir jarayon, nima deydi, vaqtni talab qiladi. Oqibatda shu veterinariya xizmati alohida bir so'rov bilan respublika rahbariyatiga yuzlandi. Ya'ni inson salomatligi uchun davlat veterinariya xizmati ko'rsatadigan subyektlarning avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnoma berilsa va bu kabi noxushliklarni oldini olish olingan bo'lardi degan bir murojaat bilan chiqdi veterinariya agentligi.
Barnoma shu koronavirusga oid xabarlar boshlanganda Rossiyadagi qaysi bir teatr bitta tomoshabin uchun konsert qo'ygandida. O'shanda mana hozir xabarlar kelyaptiki, Avaz Oxin konsert qo'yibdi bitta degan. Bitta tomoshabingami yoki umuman tomoshabini yo'qmi?
Bu juda qiziq xabar bo'ldi, to'g'risini aytsam, biroz oldin paydo bo'ldi Telegram tarmog'ida. Namanganliklar degan kanal bor, juda muxlislari ko'p. Faqat shu kanal Hojiboy Tojiboyev shogirdi Avaz Oxin tomoshabinlarsiz zalda konsert berdi degan jumla bilan bir video e'lon qildi. Videoda shu Avaz Oxin bo'm-bo'sh konsert teatrga kirib keladi, bo'm-bo'sh konsert zalini qarshisida sahnada turib chiqish qiladi. Chiqish davomida Avaz Oxin mana shu O'zbekistondagi vaziyat, dunyodagi vaziyat, karantin, tomoshabin uyda qolishi kerakligi, ammo shunga qaramasdan u 1-aprel kuni, unutmaylik, 1-aprel Hazil Mutoyeva kuni, 1-aprel kuni konsert berishga qaror qilganini aytib, juda qiziq konsert beradi va konsert davomida Avaz Oxin shu o'zini g'oyibona tomoshabinlarga yuzlanib, uyda qoling, uyda qoling, bu koronavirusni yengishning yagona yo'li hozir uyda qolish, o'zimizni va boshqalarning salomatligini himoya qilish deb tomoshabinlarni uyda qolishga da'vat qilgan. Konsert hozir Telegram tarmoqlarida tarqalishni boshladi. Biz Namanganliklar kanalidan olingan bu xabarni biz ham qisqacha e'lon qildik. Endi bu voqealar rivojini kuzatamiz. Har holda 1-aprel Hazil kuni va Avaz Oxin bu konsertni bergan O'zbekistondagi birinchi, ya'ni xalq orasida keng tanilgan tomoshabin bo'ladi. Kechirasiz, san'atkor bo'ladi. Endi bu voqea rivojini kuzatishda davom etamiz. Hozircha Telegram kanali konsertni birinchi qismini qo'ygan, balki bu konsertni davomi ham qo'yilar. Umuman bu konsert haqida boshqa ma'lumotlar ham chiqar. Buni endi ozodlikda kuzatib boramiz.
Rahmat barcha ma'lumotlar uchun. Salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.
Rahmat Sadrin aka.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Ayrim banklar xorij bilan pul o'tkazmalarini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentlik Nargiza 2 kundan beri eri Amerikadan jo'natgan pulni bankdan ola olmayapti. 2 bolam bor, erim Kaliforniyada ishlaydi. Karantin boshlanishidan oldin erim bizga 200 dollar jo'natdi. Bolam kasal bo'lib bir necha kun bankka bora olmadim. Kecha hamkor bankka borsam, perevodlar ishlamayapti dedi. Bugun borsam yana shu ahvol. Uyimiz yonida boshqa bank yo'q. Birinchidan karantin sabab uzoqdagi banklarga bora olmayman. Ikkinchidan yosh bolalarim bilan ko'chada yurishga qo'rqaman. Virus yuqishi mumkin. Menga pul juda zarur. O'zi erim ishi yurishmay bir oycha pul jo'natmagandi. Hozir umuman pulimiz qolmadi. Nima qilishimni bilmayapman, dedi Toshkentlik Nargiza. Rossiyaning Ufa shahrida o'qiyotgan termizlik yigitning ota-onasi ham 3 kundirki o'g'liga pul jo'nata olmayapti. Talaba yigitning ozodlikka aytishicha, Termizdagi banklar pul jo'natmalarini qabul qilmayotgani sabab u pulsiz o'tiribdi. Uydagilar dushanba kuni Termizdagi aloqa bankka borishgan. Bankdagilar perevod ishlamayapti deb qaytarib yuborishgan. 3 kundan beri Termizdagi boshqa banklarga ham kirib chiqishdi, lekin pul jo'nata olishmayapti. O'zbekistondan 3ta kursdoshim bor bu yerda. Ular ham uydan pul ola olmayapti. Bittasining akasi Rossiyada ishlaydi. Unga akasi pul jo'natdi. Lekin ikkalamizning hech kimimiz yo'q bu yerda. Mayli hozir qarz olib eplarmiz, lekin perevod ishlamasa nima qilamiz, dedi Termizlik talaba yigit. Ozodlik muxbiri hamkor bank filiallaridagi telefon qo'ng'iroqlariga hech kim javob bermagancha bankning rasmiy sayti orqali bank konsultantiga onlayn murojaat qildi. Xorijga pul jo'natsa bo'ladimi degan savolimizga hamkor bank konsultanti, afsuski hozirda 31 martdan boshlab 6 aprelgacha pul o'tkazmalari vaqtincha to'xtatilgan, deya javob berdi. Hamkor bank konsultanti qo'shimcha ma'lumot uchun bankning Telegramdagi sahifasiga kirishni maslahat berdi. Bankning Telegram sahifasida ham xalqaro pul o'tkazmalari vaqtincha to'xtatilgani e'lon qilingan. Jumladan, Hamkor bank 31 mart kungi Telegram postlaridan birida qildi. Xalqaro pul o'tkazmalari vaqtincha to'xtatilgan paytda bank ofisiga tashrif buyurmagan holda chet elga pul jo'natish bo'yicha lifehack haqida yozgan. Ozodlik Aloq bankning Surxondaryo bo'limi bilan ham bog'lanib, pul o'tkazmalari borasida so'radi. Bankning o'zini tanishtirmagan xodimi Western Union tizimi ishlayotgani, biroq Zolotaya korona tizimi bilan bog'liq muammo borligini aytdi. 30 martdan boshlab Zolotaya korona tizimida uzilish bo'lyapti. Bu tizim ishlamayapti. Odamlarga Western Union tizimini taklif qilsak, xizmat haqi qimmatligi uchun xohlamayapti. Zolotaya korona qachon ishlashini ayta olmaymiz, dedi bank xodimi. Aloqabankning Toshkentdagi bosh ofisining ozodlik bog'langan mutaxassisi Zolotaya korona tizimi nafaqat Surxondaryo, balki bankning barcha filiallarida ishlamayotganini aytib, buni texnik muammo deya izohladi. Aloqabank filiallarida Zolotaya korona tizimida uzilishlar bo'lyapti. Bank Zolotaya korona bilan to'g'ridan-to'g'ri onlayn tarzda ishlaydi, ya'ni integratsiya qilingan. Agar joyda internetda muammo bo'lsa, tizimda ham uzilish bo'ladi. Hozir texniklarimiz muammoni hal qilish ustida ishlayapti. Novosibirsk bilan ham bog'lanishdi. Endi bizda ham karantin, ularda ham. Shuning uchun odam kam, lekin texniklarimiz va'da berishdi. Bugun obeddan keyin ishga tushiramiz, deyishdi, dedi bank mutaxassisi. Markaziy bankning ozodlik bog'langan mulozimi ham pul o'tkazmalari bilan bog'liq muammolarni texnikiy zboy deb atadi va muammoni hal qilish ustida ishlanayotganini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida prezidentdan advokat faoliyati ustidan prokuratura nazoratini kuchaytiruvchi qonunni imzolamaslik so'ralmoqda.
Nazorat qilish deganda daxlsizlik o'z-o'zidan yo'qoladi ekanda bu narsa. Prokurorga masalan biz advokat qul emas, advokat masalan bo'lishuvchi tashkilot emas bu.
Karantindagi Andijon prezident tashrifi oldidan yana bo'yab bezaldi. 150 nafar o'zbek haydovchisi paxta ortilgan yuk mashinalari bilan Gruziya-Turkiya chegarasida qolib ketdi. Gey deya haqoratlangan paradislar Yulduz Usmonovani sudga berish uchun hujjat yig'moqda.
Bu haligi gey bolalarim, juvarmay bo'l. Hezalaylar, ashunda aytishni yig'ishtiringlar, bolalar.
Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat
24 mart kuni Oliy Majlis Senati ma'qullagan advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi o'zgartishlar advokatlarning keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Toshkentdagi huquqshunos minbari advokatlik firmasi rahbari Musabek Turdiboyev Ozodlik bilan suhbatda bu o'zgartishlarni O'zbekistonda adil sudlov tizimi yaratish urinishi boshlangan bir paytda aqlga sig'mas ish deb atadi. O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov esa prezidentning bu qonun loyihasiga qo'l qo'ymasligiga umid qilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahar Mirobod tumanidagi huquqshunos minbari advokatlik firmasi rahbari Musabek Turdiboyev Ozodlik bilan suhbatda qonunga kiritish ko'zda tutilayotgan yangi o'zgartishlar advokatlik institutini yanada zaiflashtirishidan xavotir bildirdi.
Endi bu narsani men avtoritar rejim demayman, o'sha paytda Karim davrida hatto mana shunaqa bir qandaydir inson huquqlari ozgina shu toptalyapti degan bir sharoitda ham o'sha advokatlarga mana shunday bir daxlsizlikni berilishi o'zi jamiyatni bir qadam oldiga tashlagan qadam bo'lgandi inson huquqlari himoyasi bo'yicha. Mana kechagi mana shu senatorlarni esa bu ikki qadam orqaga qaytish bu,
deydi advokat. Senat tasdiqlagan yangi o'zgartishlar 1998 yilgi qonunga prokuror sanksiyasi bilan advokatlarning telefon so'zlashuvlari eshitilishiga ruxsat berishdan tashqari, advokatlarning boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali amalga oshiradigan so'zlashuvlari, xabar va ma'lumot uzatilishini ham kuzatish vakolatini berishni ko'zda tutadi. Advokat Musabek Turdiboyev advokatura prokurorga qul emas yoki unga bo'ysunuvchi tashkilot emasligini aytadi.
Nazorat qilish deganda daxlsizlik o'z-o'zidan yo'qoladi ekanda bu narsa. Nima uchun nazorat qilinadi? Nima uchun prokurorga masalan biz advokat qul emas, advokat masalan bo'lishuvchi tashkilot emas bu, advokat alohida institut bo'lsa buyog'i. Endi bu narsa menimcha to'g'ri emas bu. Bildirib bildirmay muxlas sizni suhbatingiz hammasi masalan prokuror tomonidan nazorat qilinsa, bu narsa bu advokat uchun masalan bu advokatni o'zi erkinlikka daxlsizlikka bu shubha tug'diradigan narsaku. Advokat qaysi harakati bilan mashodimda shubha uyg'otdi masalan, gap yo'q. Nima uchun bor jinoyatchi bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, nima uchun odam masalan shu harakati bo'yicha prokuror nazoratiga tushishi kerak?
Keksa advokat ham ozodlikka qonun loyihasi bo'yicha o'z fikrini bildirgan hamkasblari kabi prokuror vakolati kuchli bo'lib qolayotgan O'zbekistonda bu o'zgartishlarni qonunga kiritish odil sudlov tizimidagi muvozanat tushunchasini yo'qqa chiqarishini ta'kidlaydi.
Masalan, prokurorga noma'lum bo'lgan masalan bitta o'sha guvohni ko'rsatmasini borib masalan advokat oldi deylik masalan, shayx iltimos qilib shunga mana haqqoniy bir ko'rsatmangiz bir endi masalan yozdirib oldi yo boshqa shu narsani qo'llayman desa buni prokuror avvaldan masalan unda yozib boshqa qilib ana shunday shunday qilib unga tayyorlanib boshqa bir guvoh anti bir masalan bir harakat qilinsa endi albatta advokatni ancha muncha cheklab qo'yadi bu narsa.
Oliy Majlis Senat tomonidan 24 mart kuni ma'qullanib advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi o'zgartishlar prezident Shavkat Mirziyoyev imzolaganidan so'ng kuchga kiradi. Bu o'zgartishlar Senat tasdig'idan o'tishi bilan aksar advokatlar, xususan O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarovning keskin noroziligiga uchragan edi. Palata rasmiy saytida 24 mart kuni kechqurun e'lon qilgan bayonotda Ernazarov bu loyihaning qonunga zid ravishda o'zining imzo va roziligisiz ma'qullanganini ma'lum qilgan edi. 31 mart kuni ozodlik bilan suhbatda Alim Ernazarov prezidentning Senat tasdiqlagan loyihasini qabul qilmasdan qayta tahrir uchun parlamentga qaytarishga umid qilayotganini bildirdi. Hozircha bu haqda hech qanday yangilik yo'q. Men barcha fikrimni o'z bayonotimda aytib bo'lganman. Prezident o'tgan yilning 11-dekabrda konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. O'sha yerda advokatlar palatasiga 1-maygacha advokatura institutini rivojlantirish bo'yicha konsepsiyani ishlab chiqarish topshirig'i berilgandi. Biz advokatlardan iborat ishchi guruh tuzib, ana shu konsepsiyani o'zbek tilida yozib bo'ldik. Bugun erta rus tilidagisi ham tayyor bo'lib, bu hujjatlarning loyihasini saytimiz advokatlarning muhokamasiga qo'yamiz, deydi Alim Ernazarov. Palata raisiga ko'ra, xalqaro standartlar asosida yozilgan bu konsepsiya tegishli idoralar roziligi olingandan keyin prezident administratsiyasiga topshiriladi.
Majburiy mehnat.
Andijonning koronavirus infeksiyasi tarqalishini to'xtatish maqsadida yopilib, shaharda karantin rejimi o'rnatilganiga qaramay, keyingi bir hafta ichida shahar va uning atrofida yuzlab odam keng ko'lamli obodonlashtirish va tozalash ishlariga jalb etilmoqda. Viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyat ahli prezident Mirziyoyevning payshanba kuniga belgilangan tashrifiga hozirlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijon viloyat hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi prezident Mirziyoyev Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasidagi ilk zavodning ochilishida qatnashish uchun kelayotganini bildirdi. Andijon Farm Andijon tumani Xortum qishlog'i Jevachi mahallasi hududidagi 52 gektar maydonda 1 yil avval tashkil qilingan. O'tgan yilning 14-yanvar kungi prezident farmonida loyihani amalga oshirishda hindistonlik investorlar ko'magiga tayinlanishi qayd etilgan. Farmondan 3 kun o'tib Hindistonga shaxsan sayohat qilgan viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov hind kompaniyasi bilan 10 million dollarlik shartnoma imzolangani haqida xabar qilgan edi. Abdurahmonovning Facebook'dagi sahifasida 2019-yilning 17-yanvar kuni e'lon qilingan xabarda hind shirkati bilan hamkorlikda o'tgan yilning o'zidayoq qo'shma korxona tashkil qilinishi va'da qilingan edi. Shuningdek, Andijon Farm hududida 2019-2020 yillar ichida Gold Ground Farm va Macro Farm Andijon firmalari umumiy qiymati 1 trillion 20 milliard so'mdan ko'proq miqdordagi yangi farmatsevtika loyihalarini ishga tushirishi rejalashtirilgan edi. Viloyat hokimligiga yaqin va Andijon Farm zonasidagi qurilishlardan yaxshi xabardor tadbirkor ozodlik bilan suhbatda hozircha va'da qilingan loyihalardan faqat bitta laboratoriya qurilishi bitkazilganini bildirdi. Farm zonada atigi bitta zavod bitdi. Malika laboratoriyasi qurib bitkazildi, lekin hali faoliyat boshlaganicha yo'q. Ko'pchilik zavodlarning qurilishi chala tashlab qo'yilgan. Devorni ko'tarib qo'ygan chala yotibdi. Hozir prezident kelishiga ura-sol qilib tashqarisini to'g'irlashyapti. Karantinga qaramay kechasi bilan shahar tinchimayapti. Farm zonaning hamma yog'ini tozalab oqlayapti. Tashqi fasadni bezashyapti xolos. O'zi farm zonani hokimning tanishlari bo'lishib olgan dedi. Xavfsizlik bois o'zini oshkor qilmaslikni so'ragan andijonlik tadbirkor. Prezidentning Andijonga tashrifi arafasida 30-mart kuni bosh vazir Abdulla Aripov Andijon farm bo'yicha yangi qaror imzoladi. Hujjatga ko'ra, loyihaning birinchi bosqichi 10 million dollarlik bo'lib, uni 2 yil ichida amalga oshirish va 400 ta yangi ish o'rni yaratish rejalangan. Mirziyoyevning Andijon safari mamlakatda koronavirus tarqashini to'xtatish maqsadida karantin boshlangandan beri prezidentning viloyatlarga ilk tashrifi bo'ladi. Andijon aeroportidan shaharga olib boruvchi yo'l, ya'ni Haqan qishlog'i Chem mahallasi hududidan o'tuvchi markaziy ko'chalarda bir necha kundirki tozalash va obodonlashtirish ishlari ketyapti. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan suratlarda belkurak va supurgi ushlagan o'nlab odamning yo'l yoqasida ishlayotgani aks etgan. Suratlarga 30-mart sanasi muhrlangan. Suratlar muallifi rasmlarni aynan Chem mahallasi hududida olganini aytdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan Andijon viloyat hokimligining ozodlik bog'langan xodimi Prezident Mirziyoyevning Andijonga tashrifi joriy haftaning payshanba kuniga rejalanganini aytdi. O'zbekistonda Prezidentning viloyatlarga tashrifidan oldin obyektlarni chiroyli qilib ko'rsatish harakatlari marhum Islom Karimov davridan qolgan an'ana. O'sha paytda bu tadbirlarga bosh vazir sifatida bosh qosh bo'lgan Mirziyoyev tashrifiga ham ayni shunday hozirgi ko'rish davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bruzellikdan ziyod o'zbekistonlik haydovchi paxta ortilgan yuk mashinalari bilan Gruziya Turkiya chegarasidagi Sarpi chegara maskanida qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bir haftadan beri chegara postida tunayotgan haydovchilar 30-mart kuni ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'mak so'rab prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Gruziyadagi O'zbekiston elchixonasining ozodlik bog'langan xodimi yuk mashina haydovchilarini chegaradan o'tkazish bo'yicha turk bojxona rasmiylari bilan so'zlashuvlar olib borilayotganini aytishdi. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik fura haydovchilari Turkiya tomoni koronavirus karantini sabab o'zlarini chegaradan o'tkazmayotganini aytdi. Bugun 8-chi kun bo'lyapti. Har kuni stoyankaga pul to'lashimiz kerak. Pulimiz ham tugab bo'ldi. Orqaga ham qayta olmaymiz. Davlatimizning boyligi paxtani chetga eksport qilyapmiz deb yo'lga chiqqandek davlatimiz yordam bersin-da deydi haydovchilardan biri. Suhbatdoshlar karantin asosida chegarada faqat O'zbekiston mashinalari ushlab turilayotganini iddao qilishadi. Rossiya, Gruziya, Ozarbayjon yuk mashinalarini kiritayapti. O'zbekistonnikiga karantin deyapti. Axir biz Rossiya, Gruziya orqali Turkiyaga kelganmiz-ku, deydi haydovchi. Hozircha o'zbek haydovchilari video murojaati yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va boshqa mutasaddi tashkilotlar munosabat bildirmadi. Gruziyadagi O'zbekiston elchixonasining ozodlik bog'langan mulozimi yuk mashina haydovchilarini chegaradan o'tkazish bo'yicha turk bojxona rasmiylari bilan so'zlashuvlar olib borilayotganini aytishdi. Dunyoda koronavirus shiddat bilan tarqab borayotgan ortidan Turkiya mart oyi o'rtalaridan boshlab 66 davlat fuqarosining mamlakatga kirishiga vaqtinchalik taqiq joriy qilgan. Bundan oldin Turkmaniston koronavirus sababli chegarasini yopgan ortidan mart oyi o'rtalarida Eronning Luftobod bojxona postida O'zbekistonlik 11 nafar haydovchi uylarga qayta olmayotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Eronda qolgan o'zbek haydovchilarning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Koronavirus pandemiyasi bois aksar davlatlar o'z quruqlik va havo hududlari orqali kirib-kirishni taqiqlab qo'ydi va mutaxassislar bunday taqiqlarning yana bir necha oyga cho'zilishini taxmin qilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida jahonda koronavirusga chalinganlar soni deyarli 850 ming nafar bo'ldi. 42 ming odam o'ldi. Agar hid va ta'mni sezmayotgan bo'lsangiz, koronavirus yuqtirgan bo'lishingiz mumkin. Turkmanistonda koronavirus so'zini ishlatish taqiqlandi. Mahbuslarni qamoqda qiynagani ortidan qamalgan palachning afv qilinish ehtimolidan faollar tashvishda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Geyde haqoratlangan paradislar xalq artisti Yulduz Usmonova sudga berish uchun hujjat yig'moqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonda ayol xonandalarga taqlid qilib tomosha ko'rsatadigan ikki taniqli paradist Rustam Xo'ja Usmonov va Bobur paradistlar O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani tuhmat va haqorat qilishda ayblab, fuqarolik ishlari bo'yicha sudga ariza berishni boshlagan. 20 mart kuni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova mahalliy blogerga suhbat berayotib, bu ikkala san'atkorni gey, hezalak, koronavirus deb atagan va bundaylarni yo'qotib yuborish kerak deya tahdid qilgan edi.
Bu haligi gey bolalarim, juvarmay bo'l. Bunaqa qilma mana bunaqa qilib. O'zi asl koronavirus o'shada bo'ladi. O'lmas koronavirus. Ularning davosi ham yo'qda. Endi men aytmoqchi bo'lganim, yo'qotinglar o'shani. Hezalaklar ashunda ajitib yig'ishtiringlar, bolalar. Hezalaymusan, bor hezalaylikni qil. Nima qilasan, ashunda Usmonovani yo'q. Lekin yo'qotish kerak. Kelinglar endi. Haligi bunaqangi o'zimiz hozir shu dunyoda mana shu hezalaylarni ham yo'qotaylik. Mana shu o'zimiz jamiyatdan ushlarni parchalat qilib, quliga pul berib, yig'ilyapsiz. Ertaga bolangiz bor. Bolangiz shunaqa bo'lsa, uni ustidan kuladigan kasal emas bu. Yigit yigitcha qolsin, qiz qizicha qolsin, qolganlar o'zi biladi dedi-yu. Lekin birovni birov qilishga haqqi yo'q. Meni majbur qilmanglar. Urushsam hezalaylar yomon bo'ladi. Ehtiyot bo'ling. Yig'ishtir. Yig'ishtir xonimoningni qurtib olaman lekin.
Bu video tasvirlar internetning o'zbekcha segmentidagi barcha tarmoqlarda tarqalgan ortidan tahdid va haqoratga nishon bo'lgan har ikkala protestning onasi 29 mart kuni YouTube portali orqali javob videosini chiqardi. Tasvirda o'zini Bobur protestning onasi deb aytgan ayol rus tilida Yulduz Usmonovani ogohlantiradi.
Yulduz, я хочу, чтобы вы слушали меня двумя ушами. Я мама Бобура.
Sizni sudga berish uchun ariza yozishga advokat kerak emas menga. Mana hujjatlar. Men qonun nomi bilan sizdan so'rayman. Mening o'g'lim Boburni yoki uning hamkasbi Rustamni gey debsiz. Buni isbotlay olasizmi? Siz mening erimning tinchini buzdingiz va o'g'limga tuhmat qildingiz, uni haqorat qildingiz. Men barcha instansiyalarga borib shikoyat qilaman. Ikkala quloqing bilan eshit. Nazorat qilinishi yuzasidan albatta shahar prokuraturasiga qo'shimcha shikoyat yozaman. Ustingizda yozilgan shikoyatni sudga olib borib qayd qildiraman. Yulduz, siz qonun oldida javob berasiz, dedi. Shundan so'ng videotasvirda Bobur produktning onasi yonida o'tirgan o'zini Rustam Xo'ja Usmonovning onasi deb atagan ayol ham so'z olib, Yulduz Usmonovani sudga berishini aytadi.
Men Yulduz aka, bolalarimni gapsiz qilganingiz uchun, yomon gaplar bilan haqorat qilganingiz uchun siz qonun oldida javob berasiz.
30 mart kuni har ikkala paradis YouTube kanalida chiqish qilib, tahdid va haqoratdan ularni konstitutsiyaga asoslangan adliya tizimi himoya qilish zarurligini urg'uladi. Ozodlik Yulduz Usmonovaning ma'muri Sherzod Hakimovga telefon qilib, undan boyotgan bu tortishuvga izoh ola olmadi. O'zbekiston Madaniyat vazirligining sohaga mas'ul mulozimi Ozodlik bilan suhbatda san'atkorning odob doirasidan chiqishi bilan bog'liq har qanday holat jiddiy muhokama qilinishini aytish bilan chegaralandi. Rustam Xo'ja Usmonov 2006 yildan beri ayol kiyimini kiyib, to'y va konsertlarda Yulduz Usmonovaga taqlid qilish bilan shug'ullanib keladi. Bobur Paradis esa 2010 yildan beri Mavluda Asalxo'jayeva, Feruza Jumaniyozovaga o'xshab kiyinib, bu ayol qo'shiqlarga taqlid qilib keladi. Bundan oldin marhum aktyor Shuhrat Nuraliyev ham ayollarga taqlid qilib, konsert nomlari ijro qilib kelgan. Xorazm viloyatida esa ikki erkak ijrochining kampir kiyimida ijro qiladigan sketchlari ham xalq orasida urf bo'lgan. Taniqli o'zbek aktyorlari Yodgor Sa'diyev, Erkin Komilov, Polat Saidqosimov, Mirxotil Oyipovlar o'tgan asrning 80-chi yillarida mashhur bo'lgan Kelinlar qo'zg'aloni spektaklida ayol rolini ijro qilib, tomoshabinlar olqishini olgan edi. Dunyo san'at tarixida ham erkaklarning ayol kiyimlarini kiyib rol o'ynab shuhrat qozonganiga oid misollar ko'p uchraydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash
1-aprelga o'tar kechasida e'lon qilingan so'nggi ma'lumotda aytilishicha, jahonda koronavirusga chalinganlar soni 849 500 taga yetdi. Bir sutkada koronavirusga chalinganlar soni 74 ming kishini tashkil qildi. Bu bir kun oldingi ko'rsatkichdan 30%ga ko'pdir. Vafot etgan bemorlar soni 41625. Bir kunda esa 4516 odam vafot etdi. Bu bir kun oldingi ko'rsatkichdan 1300taga ko'pdir. Tuzalganlar soni 176500 kishi bo'ldi. 24 soat ichida 12000 odam tuzaldi. Bu bir kun avvalgi ko'rsatkichdan 1500taga ozdir. Dunyoda koronavirusga chalinganlar soni bo'yicha AQSh yetakchilik qilmoqda. Bu yerda 175 ming bemor bor. Ularning deyarli yarmi Nyu-York shtatida yashaydi. Italiyada 12 mingdan ko'proq odam vafot etdi. So'nggi bir sutka ichida bu mamlakatda koronavirusdan 800 odam o'ldi. 31 mart kuni Italiyada epidemiyadan vafot etganlar xotirasiga motam tutildi. Italiyada koronavirusga chalinayotgan odamlar soni ozayib borayotganini ko'rish mumkin, lekin bu ko'rsatkich haligacha kuniga 4000 kishidan ko'proqni tashkil qilmoqda. Ispaniyada koronavirusga chalinganlardan 8000 kishi, AQSh, Xitoy va Fransiyaning har birida 3000dan ko'proq kishi vafot etdi. Rossiyada rasmiy ma'lumotlarda ta'kidlanishicha koronavirus qurbonlari 17 kishidir. Xitoy va Janubiy Koreyada koronavirus bilan bog'liq vaziyat yaxshilanayotgani kuzatilmoqda. Biroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 31 mart kuni dunyoda koronavirus epidemiyasi hali beri yakunlanmasligidan ogohlantirdi. Bu uzoq davom etadigan kurash bo'ladi va shuning uchun ham doimo sergak bo'lishimiz lozim. Har bir davlat o'zidagi vaziyatdan kelib chiqib harakatlanishda davom etishi zarur, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining mintaqaviy direktori Takeshi Kasan. 31 mart Toshkent vaqti bilan kech soat 24:00 holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 172 kishiga yetdi. Bir kunda koronavirusga chalinganlar soni 22 kishiga ko'paydi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mahbuslarni qamoqda qiynagani ortidan qamalgan palachning afv qilinish ehtimolidan faollar tashvishda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston jazoni o'tash tizimida birinchi raqamli jallod sifatida nom chiqargan va 2014 yili 20 yilga qamalgan 60 yashar Nozim Jumayevning afv qilinish ehtimolidan faollar tashvishda. Toshkentdagi inson huquqlari faollaridan biri o'tgan hafta Jumayevning ukasi bilan uchrashib, akasining 1.5 yil ichida afv etilishini aytgan. Bundan tashqari Jumayev qamoqdan chiqargan videoda 2020 yil tabrigini yo'llab, hammasi yaxshi ekan va yaqin orada ozodlikka chiqish haqida gapirgan. Faollar ozodlikka taqdim qilgan videoda Jumayev qora rangli qamoq robasida o'tiribdi. Robaning ko'krak qismida Nozim Jumayev va qaysi modda bilan qamalgani yozilgan yozuv ko'ringan. Fransiyadagi inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadezda Atayevaning aytishicha 2014 yilda 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Jumayevning muddati sirli ravishda sezilarli qisqartirilgan. Shu kunlarda Jumayev prezident tarafidan gumanitar asosda afv qilish uchun tayyorlanmoqda deya bildirdi. Jumayev masalasini BMTning qiynoqlar bo'yicha qo'mitasigacha olib chiqqan va maxsus tadqiqot e'lon qilgan faol. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi qamoqxona sobiq mahbuslardan birining ozodlikka aytishicha go'yoki diabet kasaliga chalingan degan vaj bilan Jumayevga Navoiy viloyatidagi qattiq rejimli 64/46 koloniyasida alohida yaxshi sharoit yaratib berilgan. Inson huquqlari faollari ozodlikka Jumayevning koloniyada kauchuk qo'rchoqni do'pposlayotgani va kirib kelayotgan 20 yil bilan tabriklayotgani aks etgan video tasvirlarni taqdim qilishdi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmatining ozodlik suhbatlashgan xodimi qattiq rejimli koloniyada mahbuslarning video tasvirga tushib, tarmoqqa yuklashi mavjud ichki tartibning qo'pol buzilishi ekanini tan oldi. Ammo matbuot xizmati xodimi 64/46 koloniyasida jazo o'tayotgan Jumayevning tarmoqda video chiqargani yuzasidan jazo qo'llanilgan yoki qo'llanilmagani yuzasidan ma'lumoti yo'qligini bildirdi. Videoni tomosha qilgan sobiq mahbus unda aks etgan zal mahkumlar uchun mo'ljallanmaganligini bildirdi. Koloniya xazaini mahbuslar kirish taqiqlangan ma'muriyat xodimlari va nozirlargina treningga qiladigan sport zalida Jumayevga treningga qilish uchun sharoit yaratib bergan. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmati xodimi bu holat bo'yicha izoh bera olmadi. 2019 yilning 13 noyabrida Jenevada bo'lib o'tgan BMTning qiynoqlarga qarshi 68 sessiyasida qiynoq qo'llagan mulozimlarni afv qilish praktikasi jiddiy qoralangan edi. Ayni majlisda qatnashgan inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Akmal Saidov bu qoralashga qarshi gapirgan va qiynoq qo'llaganlarni afv qilish tarafdori ekanligini jiddiy ta'kidlagan edi. Bunday bayonotga Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari rahbari Nadejda Atayeva yo'q, Akmal Xolmatovich. Odamlarni qiynagan Nozim Jumayev kabi jinoyatchi af qilinishga loyiq emas deya e'tiroz bildirgan edi. Sobiq siyosiy mahbus Azam Turg'unov Ozodlik bilan suhbatda Nozim Jumayev kabi lahmachlar emas, balki qamoqda anchadan beri jazo o'tayotgan Akrom Malik, Rustam Abdumannopov, Lutfiddin Muhiddinov, Alisher Ochildiyev, Qutbiddin Noraliyev, Xurshid Mamatqulov, Asad Tursunov kabi olim, o'qituvchi va harbiylarni af qilish kerak deya bildirdi. Mahbuslar orasida Palas jallob laqabi bilan nomi chiqqan Nozim Jo'rayev 2014-yilning dekabr oyida qamoqqa olinib, 2015-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273-moddasi giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash bilan bog'liq jinoyatda ayblanib 20 yilga qamalgani haqida Ozodlik o'z vaqtida e'lon qilgan edi. Nozim Jumayev Bekoboddagi 64 21 sonli qamoqxonada MXK xodimlarini qiynagani borasida Ozodlik 2014-yili ma'lumot bergan edi. Ozodlikka sobiq mahkumlar bilan suhbat asosida ma'lum bo'lishicha, Nozim Jumayevning beshafqat muomalasi qamoq jazosini Bekobod qamoqda o'tashga mahkum qilingan aytilgan MXX sobiq xodimlarining yaqinlarini dahshatga solgan. MXX sobiq xodimlarining yaqinlari Bekobod qamoqidagi kameralarga Nozim Jumayevning kirmasligi uchun katta o'lpon to'lashga majbur bo'lishgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda koronavirus so'zini ishlatish taqiqlandi. Rasman koronavirus yo'qligi aytilayotganiga qaramay, Ashxobodga kirib chiqish taqiqlangan, shahar ko'chalari huvullab qolgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Hozircha koronavirusga chalinganlik haqida biror holat rasman qayd etilmagan Turkmanistonda matbuot va oddiy so'zlashuvda koronavirus so'zini ishlatish taqiqlandi. Ozodlikka bog'langan ashxobodliklar bu so'z og'zidan chiqqan odamlarning grajdan kiyimidagi shaxslar tomonidan so'roqqa olib ketilayotganini xabar qildi. Aytilishicha, keyingi kunlarda turkman nashrlarining birortasida bu so'z ishlatilmagan. Aholi orasida tarqatilayotgan broshyuralarda esa virusdan himoyalanish, o'tkir nafas olish kasalligi degan so'zlar qo'llanilmoqda. Turkman hukumati o'zining matbuot erkinligini ashaddiy bo'g'ish an'anasiga sodiq qolgan holda koronavirus pandemiyasiga oid har qanday ma'lumotni yo'q qilmoqda, dedi vaziyatni sharhlagan Chegarasiz muxbirlar tashkilotining mintaqa bo'yicha tahlilchisi Joan Kaviler. Turkmanistonda hozirga qadar koronavirus yuqtirishga oid biror holat yo'qligi haqidagi rasmiy bayonotlar shubha va tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Turkmanistonga bevosita tutash mamlakatlarning barchasi virusga chalinganlar sonining kuniga oshib borayotganini bildirmoqda. Xususan Turkmanistonning janubiy qo'shnisi Eron virusga chalinganlar bo'yicha Yaqin Sharq mintaqasida birinchilikda kelmoqda va hozirga qadar koronavirus yuqtirgan eronliklar soni 45 mingta, o'lganlar esa 3000 ga yetdi. Mamlakatda koronavirus borligini tan olmayotganiga qaramay, hukumat 20 mart kuni poytaxtga kirib chiqishni, viloyatlararo bordi-keldini jamoatchilikka oldindan xabar bermay turib taqiqlab qo'ydi. Bunday taqiqlar ortidan mamlakatdagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxining bir necha baravarga oshgani kuzatilmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
Agar hid va ta'mni sezmayotgan bo'lsangiz, koronavirus yuqtirgan bo'lishingiz mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buyuk Britaniyadagi yetakchi rinologlar fikricha, anosmiya va gipasmiya deb ataluvchi hid sezgisining yo'qolib qolishi bemorlarda kasallikning boshqa belgilari ko'zga tashlanmasa ham koronavirus alomati bo'lishi mumkin. Janubiy Koreya, Xitoy va Italiyada to'plangan dalillar COVID-19 virusini yuqtirgan ko'plab bemorlar hid bilish sezgisini yo'qotganini, ammo ularda kasallikning boshqa alomatlari ko'zga tashlanmaganini ko'rsatmoqda. Britaniyadagi otorinolaringologlar uyushmasi hokimiyat idoralarini hid yoki ta'm bilish sezgisini yo'qotgan kishilarga o'zini o'zi izolyatsiya qilishni maslahat berishga da'vat etmoqda. Yoshlar kasallikning tana harorati ko'tarilishi va yo'talish singari umumiy tan olingan alomatlari ko'zga tashlanmagan uchun uni oyoqda o'tkazishi mumkin. Janubiy Koreya, Xitoy va Italiyada COVID-19 yuqtirgani aniqlangan bemorlarning 1/3 qismi anosmiya va gipasmiya deb ataluvchi hid sezgisining yo'qolib qolganini xabar qilgan. Britaniya rinologlar jamiyati va otorinolaringologlar uyushmasi rahbarlarining qo'shma bayonotida ma'lum qilinishicha, tekshirishlar keng tarqalgan Janubiy Koreyada bemorlarning 30%ida kasallik yengil kechgan holatlarda uning asosiy belgisi anosmiya bo'lgan. Ularda virus yuqishi bilan bog'liq tana haroratining keskin ko'tarilishi yoki yo'tal singari alomatlar kuzatilmagan. Bayonotga ko'ra, Eron, AQSh, Fransiya va Italiya shimolida ham bemorlarda hid bilish sezgisi aniqlangan. Umumiy belgilarning yo'qligi bemorlarning tibbiy tekshiruvdan o'tmasligi va o'zini o'zi izolyatsiya qilmasligi hamda kasallikning butun dunyo bo'ylab tarqalib ketishiga sabab bo'lgan. Ekspertlar fikricha, yoshlarda koronavirusning tana harorati keskin ko'tarilishi yoki yo'tal singari keng tarqalgan alomatlari kuzatilmasligi mumkin. Ular tam yoki hid bilish sezgisi yo'qolish alomatlari bor har bir kishiga kasallik tarqalishi oldini olish uchun o'zini o'zi 7 kun karantinga solishni maslahat bermoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik o'zbek siyosatchi Muhammad Shokir Korgar mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'anining apparati idorasi boshlig'i etib tayinlandi. Tafsilotlar bilan meni olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani farmoni asosida o'zbek siyosatchi Shokir Korgar mamlakat prezidentligi saroyi apparati raisi etib tayinlandi. Ashraf G'ani yaqinda ikkinchi bor Afg'oniston prezidenti sifatida qasam yod etganidan so'ng Shokir Korgar ikkinchi o'zbek siyosatchidirki hukumatning muhim lavozimida tayinlanadi. Bundan oldin prezident G'ani o'zbek siyosatchi va savdogar Muhammad Yusuf G'azanfarni iqtisodni rivojlantirish va qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha prezidentning maxsus vakili etib tayinlagan edi. Prezident apparati idorasi boshlig'i etib tayinlangan Shokir Korgar Rossiyada tahsil olgan. U 2001-yil oxirlarida toliblar hokimiyati qulatilganidan so'ng Afg'onistonning siyosat maydonida tanila boshladi. Korgar 2002-yili Hamid Karzay boshchiligida tashkil etilgan vaqtli hukumatda Karzayning o'rinbosari sifatida xizmat qildi. Elektr energiyasi vazirligi lavozimida ishladi. Bir davr mamlakat Milliy Majlisi Quyi palatasida Shimoliy Foryo viloyati aholisi vakili edi. U Ozarbayjonda Afg'oniston elchisi va Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiya bo'yicha mamlakat prezidentining maxsus vakili lavozimida ham ishladi. Prezident G'anining ikki o'zbek siyosatchini muhim lavozimlarga tayinlashi nimadan darak beradi? Siyosiy kuzatuvchi Azizullo Orol prezident G'anini saylovlar davrida mamlakat o'zbeklarining ma'lum qismi Ashraf G'ani yonida turib uning nomzodligini himoyat etgani uchun ayni holda Afg'onistonning asosiy etnik guruhlaridan sanalgan o'zbeklar ko'nglini olish maqsadida ikki o'zbek siyosatchini muhim lavozimlarga tayinlagan deydi.
Prezident Muhammad Ashraf G'ani qasamyod marosimidan ko'p o'tmay ikkinchi bir o'zbekni muhim bir postga tayin etishining mening nuqtai nazarimdan ikki sababi bo'lishi mumkin. Ulardan biri o'zbeklar prezidentlik saylovi davomida Muhammad Ashraf G'ani yonida turib qattiq kurash olib borgani. Ikkinchisi esa Afg'onistonda eng katta qavmlardan biri hisoblangan o'zbeklarni mana shunday bir harakat bilan rizoyatini hosil qilishdir.
Afg'onistonlik o'zbek siyosatchilar o'tgan 18 yil davomida davlatning muhim lavozimlari vitse-prezident, vazir, viloyat hokimi, oliy mahkama a'zosi bo'lib ishlaganlar, mamlakat o'zbeklari ularning faoliyatlaridan qancha rozi. Afg'onistonlik o'zbek siyosatshunos Asadullo Nadim, so'nggi yillar badalida davlat doirasida eng muhim lavozimlarga ko'tarilgan o'zbeklar o'z qavmining umumiy manfaatini ko'zlab xizmat qilmaganliklari uchun etnik o'zbeklar ulardan rozi emaslar deydi. Nadimga ko'ra, yaqinda prezident G'ani tomonidan muhim lavozimlarga tayinlangan shaxslar ham yangi simolar emaslar.
O'zbek kadrlardan shu 20 yil arasiga har maqomga eshitib kelib ishlaganlar, ammo bular qavmda ruziyatini olmoq uchun ishlaganlar yo'qlar.
So'nggi yarim asr davomida Afg'oniston o'zbeklarining mamlakatning siyosat maydonida faol hissa qo'shayotganliklari kuzatilmoqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'tgan shanba yakshanba kunlari mamlakatning deyarli barcha hududidagi bozorlarda kartoshka taqchilligi kuzatildi. Kartoshkaning 1 kilosi narxi 3,5 ming so'mdan 7 ming so'mgacha ko'tarilgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentning Farhod bozoriga borib, kartoshka ololmagan tinglovchining aytishicha, mashina haydashga taqiq qo'yilgani sabab odamlar qoplab kartoshka g'amlagan. Xabaringiz bor, bugundan boshlab mashina haydashga taqiq qo'yildi. Shuning uchun 2 kun ichida odamlar bozorga yopirilishdi. Hech kim karantinga ham qaramadi. 2 metr masofa saqla degan gapga ham hech kim amal qilgani yo'q. Odamlar mashina haydamasak qanday qilib bozorlik qilamiz deb taqiqdan avval oziq-ovqatini g'amlab olishdi. Bozorda hamma narsaning narxi ko'tarilib ketdi. Ayniqsa kartoshka masalasi chatoq bo'ldi. Kecha Farhod bozorida kartoshka 7000 so'mdan sotildi dedi toshkentlik ayol. Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi Oydin bozoridagi vaziyatni ozodlikka tasvirlagan olmaliqlik qiz kartoshka ustida odamlar bir-biri bilan talashib janjal ham chiqqani haqida yozdi. Ichki ishlar xodimlari ham odamlarni tartibga chaqiraman deb juda qo'pol munosabatda bo'lishdi dedi olmaliqlik qiz. Paxtachi tumani Xumor qo'rg'onidan ozodlikka xabar yo'llagan ayol kartoshka narxi 5,5 ming so'mga chiqqanini aytdi. Ertalab non yo'qligidan bolalarimga nonushta qilib bera olmadim. Bu karantinda virusdan emas, ochlikdan o'lamiz-ku, deya paxtachilik tinglovchi bozorda olgan videolarni ham ozodlikka jo'natdi. Ozodlikka yo'llangan videolardan birida Nurobodda kartoshka uchun odamlar bir-birini itarib tashlagani, Xatirchida aholi norozilik bildirgani, Xorazmda esa janjal kelib chiqqani aks etgan. Ayrim supermarketlar kartoshka savdosida cheklovlar o'rnatgani kuzatildi. Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi mushtaridan kelgan xabarga ko'ra, tumandagi supermarketda har bir mijozga 5 kilodan ko'p kartoshka olmaslik so'ralmoqda. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Bosh prokuratura huzuridagi departament va soliq xodimlaridan iborat ishchi guruh rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shanba va yakshanba kunlari mamlakat bozorlarida narxlarning keskin ko'tarilib ketishiga asosan tadbirkorlar sababchi bo'lgan. Ishchi guruhning joylardagi bo'limlari bozorlardagi narx-navoni nazoratda ushlab turishga harakat qilyapti. Lekin o'tgan 2 kun ichida bozorlar juda gavjum bo'lgani va talabning katta bo'lganidan foydalangan ayrim tadbirkorlar asossiz ravishda narxni oshirgan. Bugun mamlakatning deyarli barcha hududlarida aholidan tushgan shikoyatlar o'rganildi. Ogohlantirishlarga qaramay, narxlarni asossiz oshirgan tadbirkorlarga nisbatan ma'muriy ish ochilib, ularga ma'muriy choralar ko'rildi dedi matbuotga gapirish huquqi yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchi guruh rasmiysi. Jumladan, Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi dehqon bozorida kartoshka 5000 so'mdan sotilgani uchun kelib chiqqan janjalga sababchi bo'lgan tadbirkorga ham ma'muriy chora qo'llanildi. Ishchi guruhning Xorazmdagi bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Qo'shko'pirlik tadbirkor bozorda soliqchilar yo'q paytini poylab, narxni ko'targan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Bir guruh taniqli rossiyalik huquq faollari xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida deportatsiya qilinishini kutayotgan mehnat muhojirlarini ozod qilish talabi bilan chiqdi. Faollar Moskva rasmiylari diqqatini lagerda qolayotgan migrantlar hayoti va sog'lig'i xavf ostida ekaniga qaratdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Mudbek. 29 mart kuni rossiyalik qator huquq himoyachilari va advokatlar deportatsiya markazlarida saqlanayotgan chet el grajdanlarini ozod etish talabi etilgan maxsus murojaatnoma e'lon qildi. Murojaatnoma mualliflari fikricha, shunday qilish xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida saqlanayotganlar hayotini saqlab qolishga xizmat qiladi. Dunyoning qator davlatlarida koronavirus infeksiyasidan himoyalash maqsadida mahkumlarning ozodlikka chiqarilayotgani ta'kidlangan faollar deportatsiya lagerlaridagi muhojirlarning zudlik bilan ozod etilishi lozimligini aytadi. Bu qaror favqulodda tartibda byurokratik sansalorliksiz sivisiklarda ushlab turilgan odamlarning hayoti va sog'lig'ini himoya etish chorasi o'laroq qabul qilinishi lozim. Zotan bu joylardagi yetarli himoya tizimi va samarali tibbiy yordam ko'rsatish imkoni yo'q deyiladi hatto. Moskva hukumatiga qilingan murojaatnomaga Svetlana Ganushkina, Aleksandr Cherkasov, Lev Panovaryov, Lidiya Grafova, Daniil Kashnitskiy va boshqa taniqli huquq himoyachilari va advokatlar, shuningdek Memorial Inson huquqlari uchun harakati, ko'chish-ko'chirish tashkilotlari forumi va Memorial diskriminatsiyaga qarshi markazi tashkilotlari imzo qo'ydi. Himoyachilar o'z talabnomasida Rossiya Konstitutsiyaviy sudining 2017 yil 23 may kuni chiqargan qaroridan iqtibos keltirdi. Bu qarorda xorij fuqarosini deportatsiya markazidan badarg'a qilish imkoni yo'q bo'lgan vaziyatda uni ozod etish lozimligi aytilgan. Aks holda bu shaxsning izolyatorda saqlanishi noqonuniy ozodlikdan mahrum etish deb ataladi, deyiladi Rossiya konstitutsiyaviy sud hukmida. Ochiq maktubga qo'l qo'ygan huquq faollari muhojirlarning CVSiglardan chiqarib yuborilishi koronavirus epidemiyasining Rossiyada keng tarqalishiga qarshi choralardan biri bo'lishini ham qayd etadi. Murojaatnoma mualliflari o'z talablari Yevropa Kengashining inson huquqlari masalalari bo'yicha komissari Dunya Miyatovichning turli migratsiya markazlarida ushlab turilgan shaxslarni ozodlikka chiqarish so'roviga monand ekanini ta'kidlagan. Bundan oldinroq Rossiyadagi inson huquqlari va fuqarolik jamiyati taraqqiyoti kengash rasmiysi Tatyana Mirzlikova ham deportatsiya markazlarida yosh bolali ayollar va keksalar saqlanayotgani, u yerdagi vaziyatning murakkablashib borayotganini xabar qilgan edi. Rossiyaning har bir o'lkasida mavjud xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida mamlakat hududida migratsiya qonunchiligini buzgan xorijliklar sud qarori bilan ushlab turiladi. Bugunga kelib Rossiyaning 85 ta mintaqasidan 78 tasida shunday maxsus priyomliklar mavjud va bu yerda saqlanayotganlar orasida o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil etadi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi mamlakatdan chiqib keta olmagan muhojirlarning yashash joyi bo'yicha qaydi va ishga ruxsatnomasi muddati uzaytirilishini e'lon qilgandi. Rossiya politsiya rahbariyati o'z xodimlaridan muhojirlarni qoidabuzarlikda ayblab, ularni ovlashni bas qilishni talab qilgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 30-aprel kuni rasmiy saytida Rossiyadagi o'zbek muhojirlarini olib kelish uchun charter reyslar uyushtirilmaganini bildirdi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ma'lumotlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda va Rossiyadagi O'zbekiston fuqarolari orasida yaqin kunlarda O'zbekistonga bo'ladigan charter reyslari haqida yolg'on xabarlar tarqatilmoqda. Firibgarlar vatanga qaytishni istagan fuqarolar haqida ma'lumotlar yig'ish va yo'lovchilar ro'yxatini tuzishni boshladi yuborgan deb boshlanadi Tashqi ishlar vazirligi bayonoti. Vazirlik mehnat muhojirlarini bu kabi firibgarlarga aldanib qolmaslik va ularning mish-mishlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmaslik haqida ogohlantirgan. Bayonotda 2020-yilning 30-martidan 20-aprelgacha O'zbekistondagi barcha aeroportlar yopilib, aviaqatnov to'xtatilgani qayd etilgan. Shuningdek, Rossiyadagi muhojirlarga koronavirus infeksiyasini yuqtirmaslik va tarqatmaslik maqsadida vaqtinchalik doimiy yashash joylarini tark etmaslik tavsiya qilingan. Rossiyadagi vatandoshlarimizni yana bir bor firibgarlar tarqatayotgan mish-mishlarga ishonmasliklarini, pul o'tkazish orqali charter reyslarga aviachipta sotib olish haqidagi takliflarni inkor qilishlarini, xotirjamlikni saqlagan holda rasmiy manbalarni kuzatib borishlarini so'rab qolamiz, deb yakunlanadi bayonot. 2020-yilning 16-martidan koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida Rossiya va O'zbekiston o'rtasida temir yo'l qatnovlari ham to'xtatilgani e'lon qilindi. 18-mart kuni esa Ozodlik radiosi Rossiya aeroportlarida minglab o'zbekistonliklar parvozlar bekor qilingani ortidan vatanlariga qayta olmayotgani haqida xabar bergan. O'zbekistonga qayta olmayotgan muhojirlar bilan suhbatlashgan O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi vakillari yo'lovchilarga vaziyatga to'g'ri baho berishni vahima qilmaslik va iloji boricha o'z ish joylariga qaytib karantin tugagunicha O'zbekistonga kirmaslikni tavsiya qilgan. 18-martdan 1-mayga qadar Rossiya xorijliklarning kirib kelishiga taqiq qo'ygan. 30-mart kuni Tashqi ishlar vazirligi 30-mart kechki soat 12:00 boshlab 20-aprel soat 12:00 qadar O'zbekistondagi mavjud barcha aviaqatnovlar butunlay to'xtatilish haqida ma'lumot tarqatgan edi. Xabarda bunday qaror O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi tomonidan qabul qilingani bildirilgan. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan O'zbekistonda 30-mart ertalabki soat 6:00 20-aprel tungi soat 12:00 qadar mamlakat bo'ylab shaxsiy mashinadan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish taqiqlangan edi. Qarorga asosan avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan berilgan maxsus ruxsatnoma asosidagina harakatlanishi mumkin. Bugungi kungacha O'zbekistonda 145 kishida koronavirus aniqlandi. 2 bemor vafot etdi.
Sog'liqni saqlash Pandemiya diplomatiyasi. Xitoy koronavirusga qarshi kurashda o'z manfaatlarini esdan chiqarmagan holda yordamga shoshilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buni pandemiya diplomatiyasi deb atash mumkin. COVID-19 infeksiyasi eng ko'p tarqalgan paytdan so'ng oradan ko'pi bilan bir oy o'tib va mamlakatda tibbiyot anjomlari narxi tusha boshlagach, Xitoy va ishonchli vakillari bunday anjomlarni chet ellarga uchoqda yetkazib bera boshladi. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen 18 martda Xitoy bosh vaziri Li Ketsiandan Italiya, Polsha, Ispaniya va Niderlandiyadagi koronavirus pandemiyasini to'xtatish uchun millionlab tibbiy niqoblar, sinov to'plamlarini yetkazib berish to'g'risida taklif olgan edi. Etiopiya aviakompaniyasi uchog'i 22 martda Xitoylik milliarder Jack Ma Afrikaning 54 ta mamlakatidan har biriga deb atagan dastlabki millionlab shaxsiy himoya jihozlari va sinov to'plamlarini Xitoydan olib keldi. Xitoy hatto joriy haftada Qo'shma Shtatlarga COVID-19 infeksiyasini yuqtirgan bemorlar uchun suv bilan havoday zarur 1255 chog'li o'pkani sun'iy shamollatuvchi qurilmani yetkazib berish uchun Kaliforniyalik tadbirkor Elon Musk bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. COVID-19 tarqalishini to'xtatishga erishgan Xitoy, Chatham House tadqiqotchisi Yui Tse tabiri bilan aytganda, sog'liqni saqlash sohasidagi inqirozini jo'g'rofiy siyosiy imkoniyat, ya'ni yumshoq kuch o'yiniga aylantirmoqchi. Xitoyning koronavirus bilan bog'liq shakllangan qarashlarini o'zgartirishga bag'ishlangan jadal kampaniyasi yorqin alomatlari Balqon yarim oroli shimolida namoyon bo'ldi. Ushbu mintaqa Yevropa ittifoqi integratsiya qilish uchun bayroq tikkan, Xitoy bilan Rossiya esa ta'sirini yoyish uchun kurashayotgan joydir. Xitoyning ushbu mintaqaga berayotgan kreditlari va kiritayotgan investitsiyalari oshib borayotgan edi. Ammo pandemiya Pekinning kredit, savdo-sotiq va siyosiy maqsadlarini o'zaro omixta qiluvchi kompleks savdo strategiyalarini yo'qqa chiqarishiga bir bahya qolgan edi. Fevralda Bosniya va Gersegovinaning serblar ko'pchilikni tashkil etuvchi Serbska Respublikasi Xitoy kompaniyalari bilan birga shifoxonalar, to'g'onlar qurish bo'yicha va boshqa 100 millionlab dollarlik loyihalarni to'xtatib qo'ydi. Biroq qo'shni Serbiyada prezident Aleksandr Vučić 21 martda uchoqda tibbiy anjomlar olib kelgan xitoylik shifokorlarni qizil poyandoz yozib kutib oldi. Hozirgina olib kelingan yordam natijasida Serbiyadagi 100 minglab kishilarning hayoti saqlab qolinadi, dedi Vučić. Serbiya Xitoy bergan yordamni unutmasligi kerak. 7 million nufusi bor va Yevropa ittifoqiga a'zolikka rasmiy nomzod Serbiya prezidenti 15 martda Yevropa birdamligi cho'pchakdan boshqa narsa emas deb bayonot bergan hamda yordam so'rab birodarim Si Szinpinga murojaat qildim deb aytgan edi. Shu o'rinda AQSh bilan Xitoy munosabatlari tangligicha qolayotganini ham qayd etish joiz. AQSh prezidenti Donald Trump 2016 yilda Pekin Qo'shma Shtatlarga munosabatini o'zgartirishi kerakligini aytgan bo'lsa, endi Xitoy bilan savdo urushi olib bormoqda hamda Pekinni Xitoy virus haqida ma'lumotlarni yashirganlikda ayblayapti. AQShning bunday bayonotlari Pekinning koronavirusni go'yo Xitoyga AQSh armiyasi olib kelgani haqidagi PR taktikasiga javob tariqasida yangramoqda. Washington Pekinni fitna nazariyasini tarqatayotganlikda, global pandemiyaga yo'l ochib berib, u haqda dunyoni xabardor qilmaganlikda gunohkor atamoqda. Lekin ekspertlar COVID-19 pandemiyasi tarqalishiga qarshi kurash borasida amalga oshmay qolayotgan hamkorlik Washington bilan Pekin o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf qilish yo'lida yaxshi bir qo'ldan chiqarilgan imkoniyat ekanini aytmoqda. Ular fikricha, ikki mamlakat o'rtasidagi COVID-19 pandemiyasi vaqtidagi ziddiyat vaziyatni murakkablashtirib yuborishi mumkin.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.